NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítajte pri novom dieli NFL Backfield Podcast. Ja som Samo. V dnešnom podcaste budeme v okliešenej zostave, lebo Marek nenapchal do svojho dovolenkového módu nahrávanie podcastu. Takže dneska tu budem iba s Maťom, ale rozhodne sa budeme mať o čom rozprávať. Tak vítaj, čau.
Fly, Eagles, fly. Čaute.
Včera hrali Giants z Eagles, kto ste nevideli. Aj kto ste videli, tak pláčete. Kto ste nevideli, tak ste o nič neprišli v podstate. Iba sa potvrdilo to, čo bolo jasné od začiatku. Aj keď ja som tajne dúfal, že by sme vás aspoň mohli potrápiť, ale bohužiaľ ani to neprišlo. A nie, že sme vás nepotrápili, ale ani sme vás nespomalili. By som to tak povedal.
Takže si tiež myslel, že nás potrápite, že to nebude zadarmo.
Ale bolo to, myslím, že ešte sme vám aj dali peniaze, nie že to bolo zadarmo. Ešte sa to aj zarobili.
Asi tak.
Ale poďme si najprv na úvod povedať, čo hovoríš na tento hrací týždeň. Opäť blázniec úplný.
Vyšli mi dva bold picky, za čo som strašne rád. Vyšlo mi, že Detroit zdolá Minnesota a že Minnesota dostane preplesk, ku ktorému už sa schylovalo. A vyšlo mi aj to, že Jacksonville zdolá Tennessee. Takže ja sa z týchto dvoch vecí teším, aj keď v prípade Tennessee to bolo trošku aj o zraneniach. A no opäť raz sa nám ukazuje, že tento rok je neuveriteľný. Naozaj.
Neuveriteľný.
No, Dallas v podstate posledným driveom, ktorý začínal z vlastnej endzóny, rozhodol zápas proti Houstonu doma, čo mal byť zápas vyslovene, že tréningový pre Cowboys. Takže som nadšený, som prekvapený a zase tu bolo veľa dých vyrážajúcich výkonov, ale však k tomu sa dostaneme.
No ja by som popísal túto sezónu úplne dokonale, podľa mňa popisujú tie dva zápasy teraz, čo boli pondelnejších, kde Buccaneers vyhrali v posledných 3 minútach a vlastne Rams ich vo štvrtok napodobnili, tak to presne vystihuje túto sezónu, kde proste sa dejú absolútne neskutočné veci, si myslím. To, čo Baker Mayfield nasadol do lietadla a vyhral zápas, ty vole, tak to som dávno nevidel, aby sa takéto niečo stalo. Tak nenormálne.
NFL Backfield Podcast.
Presuňme sa pre mňa k bolavému zápasu a poďme si niečo povedať o Eagles versus Giants 48-22. Na výsledok to nevyzerá až taký blowout, ako to naozaj reálne bol, si myslím, že tých našich 22 bodov ani není zaslúžených za ten výkon, ale tých vašich 48 je absolútne zaslúžených. Tak začni možno ty a ja ti možno k tomu niečo dopoviem, lebo ja k tomu moc nemám čo dodať.
Tak práve preto začni ty.
No ja ti iba toľko poviem, že prvý drive, vyzeralo všetko super. Vyzeralo, že vás stopneme. Na 3-7 prišiel úplne nezmyselný faul. Už si nepamätám presne, kto tam bol, ale absolútne nezmyselný faul, takže sme vám darovali prvý down, touchdown. Druhý drive. Na 4-7 sme vám dovolili touchdown. Tretí drive. Pokazený punt, zblokovaný. Opäť ste začínali na 40 yardoch na našej polke. Takže toto boli prvé tri drivey naše, totálne pokazené, absolútne. A proste takto zápas s takým súperom nemôžeš začať. Potom sme vám zblokovali punt, prišiel touchdown. Už som si myslel, že možno sa k niečomu nadýchujeme. Dnes z ďalšieho puntu sme vám darovali 65 yardový return. To som myslel, že rozbijem televízor už. A potom už ten zápas proste ste absolútne ovládali celý čas. A vlastne ste ho od začiatku ovládali, ale výkon našich special tímov včera bol normálne, by mali dostať všetci pokutu. Lebo vy ste v prvom polčase podľa mňa začínali, že priemerne na 45 yardoch každý drive.
No aspoň vieš, ako som sa cítil ja predtým, keď som sa sťažoval na toto. Čo punt return, to obrovský gain, my sme darovali súperom ihrisko, ešte ani sa nezačal poriadne drive. A teraz reálne vidno, čom sú tie special teamy strašne dôležité, tým sú vlastne úplne nenahraditeľné, prečo ich potrebuješ mať kvalitné, aj keď to nie je unit, ktorý buduješ cieľene, ale buduješ ho vlastne z toho, čo máš. No a to je veľký prúser, ale vieš čo, special team je special team. Eagles chodili ihriskom, jasné, že ťa to vytáča, lebo sú tu ďalšie zápasy, ktoré budú dôležitejšie pre Giants a hneď ten najbližší, ale zhadzovať to teraz nejako na nich, že koľko urobili v tejto sezóne akože prúserov, special team?
Váš? No práve, že žiadne. No. Mám pocit, že nemali doteraz žiadny, že nejaký zlý, vyslovene zlý zápas.
A toto je podľa mňa, že moto celého zápasu, že Giants, do čoho sa pustili, to proste im vybuchlo v rukách. Vám nevyšlo, že absolútne nič. Jediné, čo vám vyšlo, boli 4 seky na Hurtsa, čo je pomerne veľa vzhľadom na ofenzívnu lineu, ale to už treba pripisovať tomu, že Hurts pri play actionoch, pri niektorých hrách predržiaval tú loptu, tak začal tancovať a už tam dokázali byť pass rushery, ale napriek tomu som si našiel, že mal 2,54 sekundy na hod. Keď si zoberieš, že koľko majú naozaj, že tí Špičkoví quarterbacki s rôznymi ofenzívnymi lineami, tuším Burrow a Brady sú na tomto, alebo v tomto jedni najhoršie, z tých najhorších, tak neviem, či oni majú vôbec 2 sekundy. 2,5 sekundy mal Hurts.
Brady ma ťažko pod 2 sekundy, mám pocit.
No. A Hurts mal, že 2,5 sekundy. Takže potom sa ti to krásne rozhadzuje na Smitha a na AJ Browna. 9,5 yardu, akože priemerná dĺžka pasového pokusu, hej? A 217 yardov, 2 touchdowny, k tomu 77 yardov po zemi. Vy ste to skúšali v úvode zápasu man-to-man. Man-to-man obrana totálne vybuchla na AJ Brownovi a Devontae Smithovi. To sú hráči, ktorí sa nedajú úplne brániť man-to-man.
Povedzme si pravdu, že my na to secondary teda absolútne nemáme. A to, čo hrá tá secondary, je tak na dočakávania, že to je proste, tí chlapci hrajú podľa mňa 160% toho, čo vedia.
No a potom, keď tam máš aj skúsených veteránov ako Love, tak urobia takú blbosť, ako tuším pri Brownovom.
To bolo 4. a 7, no. To bolo tam, no.
A to je strašná somarina. Čiže ja by som to povedal tak, že nevyšlo vám vôbec nič, Eagles sa pripravili na to základné, nepustí Saquona do hry a potom už si verili, že tá pasová hra nič nevymyslí. Saquon 9 pokusov pre 28 yardov, 3,1 yardu v priemere. Podľa mňa, že keby si pozrel tie najnevydarenejšie zápasy Giants tejto sezóne, tak Barkley sa bude pohybovať niekde na tejto úrovni.
Asi, hej, no.
Druhý raz po sebe sa potvrdilo, že eliminuj týmu, ktorý má behovú hru a máš to vyhrané. No a čo poviem ešte na Margo výkonu Eagles. Trošku som sa bál tam vtedy, keď ste zblokovali ten punt, keď sa zranil Aaron Sipos, Panther. Mm-hmm. Potom vyšla grafika, že náš kicker Elliot už predtým pantoval, tak to som si povedal, že OK, aspoň to nebudú prúsery, že nebudú to nejaké super panty. No neviem, či pantoval raz v tom zápase odtedy, ale to už
myslím,
tak býva.
Myslím, že sa mu to už nestalo potom. No.
A to už tak býva v tom zápase, ale 7 sekov, obrana, pézraž, naozaj, že špičkový výkon. To, o kom sa hovorilo tejto sezóne v súvislosti s Giants a s zlepšenými výkonmi Andrew Thomas, tak tento zápas, že úplne horel.
Horel. Horela ofenzívna linea celá, no. Strašne horela, no. Včera. Ale akože ja som bol akože kriticky na začiatku podcastu, treba povedať, ale zás pred zápasom bol absolútne jasné a úplne sa to ukázalo, ten priepastný rozdiel v kvalite týmu. Proste v Eagles sú vyskladaní, čo pozícia, to kvalitný hráč, keď je menej kvalitný hráč, tak aj tak vie dobre zahrať v tej konkurencii tých hráčov ostatných. A proste povedzme si pravdu, že v Giants hrajú na veľa pozíciách B-čkovi až C-čkovi až D-čkovi hráči, takže tam sa nečakalo. V podstate tento výsledok je celkom očakávaný, že není to žiadne prekvapenie, ale ako fanúšik som tajne dúfal, že to môže byť inak, ale vedel som, že na to mala šanca. Proste vy máte ten tým strašne rozbehnutý a možno týmto premostím na ďalšiu tému. Mám to zaznačené, že pre mňa je Jalen Hurts momentálne jasný favorit na MVP a neviem, že komu by som to inému ešte možno vedel dať, ešte možno Patrickovi Mahomesovi, ale tak tomu to vieš dať každú sezónu zase, vieš, tak Aaron Donald.
No, ja si myslím, že toto je ešte celkom otvorené, vieš, že aj on hrá výborne, podľa mňa, vieš, že Burrow si nezaslúži za túto sezónu MVP.
Neviem,
má horší tým, pokiaľ ide o ofenzívnu líniu, vieš, ofenzívnu lineu, ale inak jeho výkony sú špičkové, však to, čo ten chlapec predvádza week in, week out, to je neuveriteľné.
To áno.
Neviem, že ako by som sa úplne že rozhodoval v tejto situácii, ale vzhľadom na to, že vieme, že vlastne ide to za nejakým naozaj že výnimočným výkonom, ktorý tak nejak vyčnieva medzi tými quarterbackmi, tak myslím si, že tým, že keby to vyhral Jalen Hurts, tak by to bola vlastne odmena pre tým, že by to nebola až tak odmena pre toho quarterbacka. Že vysvetlím, že napríklad tie predchádzajúce dva tituly, ktoré získal Aaron Rodgers, tam by som to hlavne pripisoval jemu a Davante Adamsovi.
Jasné.
Ale že túto si myslím, lebo aj keď si pozrieš vlastne čísla, napríklad, že v passing offense, tak napríklad Jalen Hurts je 10. celkovo v yardoch, má o 1000 yardov nahádzaných menej ako Mahomes, o 800 menej ako Herbert, alebo o 600 menej ako Herbert, o 500 menej ako Burrow, hej? A to sú quarterbacki, ktorí naozaj tú hru ťahajú vzduchom, sú dôležití pre svojich hráčov, pre svoj tím. 33 touchdownov má Mahomes, 21 touchdownov má Herbert, 27 touchdownov má Burrow. Keď to porovnáš s Jalenom Hurtsom, tak má 22 touchdownov, ale len 3 interceptiony. A zase veľa nabehaných yardov. yardov, veľa nabehaných touchdownov.
10 rushových touchdownov ma tuším. Back-to-back season tuším, to má tak, že prvý quarterback v histórii, ktorý to dokázal, že back-to-back.
No, vedie v ratingu v celej lige, takže akože asi áno, že momentálne sa to javí tak, že by to mohol získať on, ale akože aj tie individuálne výkony tých quarterbackov sú akože most valuable. No, keď sa na to pozrieme tak, že most valuable, tak áno, tam súhlasím, že by to mohol byť Jalen Hurts, lebo od neho sa čakal ten progres, čakalo sa to, či dokáže so silným tímom hrať lepšie a predvádzať lepšie výkony. To predvádza, o tom sa nemusíme baviť. Z tohto ohľadu je to akože zaslúžené by to bolo pre Hurtsa, ale pokiaľ ide o naozaj, že to remeslo toho quarterbacka v pasovej lige, tak si myslím, že tam by to mal dostať Mahomes, alebo Burrow. Pokojne za mňa aj Burrow, akože ja vôbec nemám problém s Joe Burrow.
Áno, trošku sa zase odkloním naspäť. Nás čaká budúci týždeň. Teraz už naozaj, že zápas, vlastne boj o playoff v jednom zápase, priamy súboj s Commanders a veľmi som zvedavý, že ako to zvládneme. A myslím, že tam sa niekde bude lámať aj budúcnosť pre Daniela Jonesa, pre Saquona. A že už aj včera komentátori hovorili v telke, že Saquonovi v druhej polke sezóny absolútne došiel dých. Že v tej prvej polke sezóny to bolo úplne hviezdne od neho a teraz už absolútne to není to. Strátil úplne takú výbušnosť. Je to veľmi také slabšie od neho, by som povedal. A to aj všímam, no, v tých zápasoch. A je to aj na výkonoch Giants extrémne vidieť proste, že tam zrazu není.
Strašne veľa snapov včera nehral, že hral ten druhý...
Brightwell hral.
Čo som si všimol aj ja, že to ma trochu prekvapilo, že veľakrát bol Barkley mimo, dokonca Matt Breida, na toho som už aj zabudol, ten tam ešte odbehol, čo to.
A to Matt Breida hráva aj viacej, tuším, neviem prečo včera tak málo behal, on hráva celkom dosť.
Včera ste celkom málo behali.
Málo, no nešlo to. Nešlo to vlastne, nejak to nešlo. No. Ale myslím, že môžeme prejsť na ďalší zápas, nebudeme sa nejak špeciálne o tomto.
No ešte poviem k tomu zápasu, čo si avizoval, ten najbližší. Dopoviem vlastne kvázi playoff picture, tak Eagles si zabezpečili už teraz miestenku do playoff, to už je teraz ako klinčnuté.
Áno.
A pokiaľ ide o Giants, no ste v ťažkej pozícii, lebo síce ten prvý zápas s Washingtonom sa skončil remízou, ale vy nemáte žiadne víťazstvo v rámci divízie, čo je tuším, že ďalší tiebreaker.
Áno,
A to je prúser. Že Washington, nech už sa na to pozrieš akokoľvek, tak oni majú víťazstvo nad Eagles. Vy nemáte nič, čiže predpokladám, že Giants budú musieť naozaj že vyhrať ten zápas. Budú si musieť ten tiebreaker zlomiť na svoju stranu takýmto spôsobom, lebo potom by tam bol obrovský tlak na tie zvyšné zápasy a tam už neverím tomu, že by to Giants zvládli.
No, som veľmi zvedavý na ten budúci týždňový a nám potom ešte stávajú vlastne dva zápasy v divízii. Ešte tam máme Cowboys a znova Eagles. No tak to vás máme v poslednom týždni, takže to si myslím, že u vás
nie, Cowboys už máte vybavených, tam ste mali dve prehry. Už máte len Vikings, Colts a Eagles.
Cowboys máme obidvoch už vybavených?
Áno.
Fakt? Ty kokos, to kedy
28-20 ste prehrali teraz naposledy a tretí zápas sezóny 23-16.
Aha.
To bola tá jedna jediná prehra v tej dlhej sérii.
Á, však jasné, už viem. Však teraz sme mali tri divízne za sebou, teraz bude štvrtý, potom Vikings, Colts. Dobre, tak myslím, že tento zápas sme si prebrali, ešte si ho tento rok raz zopakujeme túto sezónu, takže potom uvidíme, že čo. Dúfam, že to bude trošku vyrovnanejšie ako teraz.
Už možno o nič nepôjde, no.
Asi nie, no. Poďme ďalej, Mareka tu síce nemáme, ale poďme si rozobrať zápas Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers. Ja si myslím osobne, že ak by odohral celý zápas Kenny Pickett, tak Steelers tento zápas zvládnu. Neviem, či so mnou súhlasíš.
Chceš počuť, akú mám poslednú poznámku pri tomto zápase?
Povedz.
16-14, keby hral Pickett, Steelers vyhrajú.
Úplne. To ja som videl len útržky toho zápasu a hovoril som si, že ach, keby hral Pickett, že tak by to bolo úplne o niečom inom celý ten zápas. A zaujímavé je, že okamžite je to vidieť na behovej hre, proste na výkone, na číslach celého týmu je to absolútne vidieť, že tam nebol ten Pickett, ale hral Mitch Trubisky, ktorý nemal v číslach zlý zápas, len bohužiaľ 3 interceptiony, to je hrozné, ale Najee Harris zrazu proste 33 yardov z 12 pokusov, nefungovala behová hra a škoda toho Picketta, obrovská škoda. Ale Steelers sa mi pozdávajú veľmi túto sezónu, akože aj napriek tomu, v akom sú stave, tak sa mi veľmi páčia.
Toto je vlastne dôkaz toho, že Pickett ide správnym smerom a že Steelers urobili dobre, že si ho vybrali a že s ním dobre pracujú hlavne, lebo naozaj pri Trubiskom si cítil proste krč z toho týmu a spôsobené to bolo, ja to poviem, zlým výkonom Mitcha Trubiského. Darmo hodíš 276 yardov, keď hodíš 3 interceptiony a 3, ktoré podľa mňa nemuseli byť. No ten posledný rozhodnenie, to bol oblúčik dlhočízny do endzóny, kde to netrafilo, ale že vôbec do double coverage. Dobre, Trubisky jednoducho došiel do ťažkej situácie, ale ak niekto ešte pochybuje o tom, že Pickett je správna voľba pre Steelers, tak tento zápas ho musel v podstate utvrdiť v opaku. No a ešte k tomu zraneniu Kennyho Picketta, tam neviem, či si všimol, ale Raquan Smith ho, keď ho praštil o zem, tak tam mala byť penálta vlastne, lebo to on ho chytil za mriežku, za face mask. Toto rozhodcovia nezvládli, išiel rovno na concussion protokol a ešte teraz pred nahrávaním som sa pozeral, že či som našiel niečo nové, ale nevidel som nič, nejaké aktuality o Pickettovi, že ako je to vážne. Vidím, že ESPN ho má ako questionable. Zatiaľ sa tu rieši iba remainder of Sunday's game.
Uh-huh.
Takže neviem úplne, že ako to ovplyvní budúcnosť jeho v tejto sezóne. A myslím si, že Steelers naozaj môže aj šlak trafiť, lebo tento zápas vzhľadom na to, že nehral Lamar Jackson, ktorý je zranený, nie ale do konca sezóny, a že hral Tyler Huntley, tak toto jednoducho mali vyhrať. Toto bol zápas naozaj, že ako šitý pre nich, aby to vyhrali, len bohužiaľ. No.
Chcel som si aj podať a dal by som si na Steelers na ten tiket a porazilo by ma, kebyže zistím, že Pickett je zranený.
No.
Asi hneď vlastne na začiatku zápasu. No a čo povedať Ravens? No tam to celé na svojich ramenách odbehal J.K. Dobbins, ten 120 yardov, 15 carries, 1 touchdown. Ale inak sú strašne nudný tým, ten Baltimore túto sezónu. Neviem si to inak vysvetliť, ale sú každý podcast do nich takto rozprávam, ale bohužiaľ je to tak pre mňa. Sú strašne nezaujímavý tým, neviem prečo.
Tak najdôležitejší člen tej ofenzívy nehral. Tak...
Hej no, hej.
Máš odpoveď, vieš. Tyler Huntley, 8 pokusov, 8 completions, 12 pokusov, 88 yardov. Vieš. Akože odbehá niečo, ale neodbehá toľko a nevyzerá to tak dobre ako pri Lamarovi a tá pasová hra v podstate pri Baltimore je nulová a žiadna. Baltimore môže ďakovať všetkým svätým nebesiam, Edgarovi, Elenovi, Poovi a hocikomu, kto je akokoľvek spätý s týmto tímom, že tento zápas vládli a pravdepodobne podobne im už neújde podľa mňa to playoff. Už si myslím, že to nejakým spôsobom dokočírujú, lebo keby toto posrali, tak mám veľmi vážne obavy o to, ako by sa oni prepracovávali do toho playoff.
Je to veľmi zaujímavý tým, túto sezónu strašne nevyspytateľný a mám pocit, že niečo mi pri nich strašne chýba, proste nemajú takú...
Coach.
Myslím, že to je coachom, že už je tam dlho, že to neprináša nič nové.
Celý ten tým je postavený proste na behovosti a atletičnosti a dynamike jedného muža.
Hej.
Toto, vieš, ja viem, že quarterback je špecifická situácia, ale máš napríklad dva týmy, o ktorých sme sa teraz rozprávali, ktoré boli postavené presne na týchto atribútoch jedného muža a to running backa.
Uh-huh.
Všetky tie týmy sú strašne, ale strašne vulnerable. Sú strašne náchylné k tomu, aby si dokázal ich čaro jednoducho proste odkliať. Zoberieš Titans a zoberieš Giants ranovú hru a tam už potom není iná cesta. A toto je problém podľa mňa Ravens, že oni sa prezentujú ako ranový tým, oni sa prezentujú ako tým, ktorý to chce hrať hlavne po zemi, no len či chceš, či
nie, je pasová hra.
No, toto je pasová liga, presne ako si povedal.
Ťažko, ťažko.
A toto je rozhodnutie, ktoré niekto spravil. Niekto proste povedal, že my nechceme z Lamara quarterbacka, ktorý bude z pokytu rozhadzovať bomby, ale keď sa pozrieš teraz na úspechy posledných, neviem, x koľko tímov, tak všetko to boli víťazstva tímov, ktoré mali takýchto práve quarterbackov. Či
jasne,
je to Mahomes, či už je to Brady, či už je to Stafford, ktorý dostal konečne ofenzívnu lineu. Takže neviem. A ešte si k tomu vlastne prirátaj to, že koľký rok po sebe to už je takto, že o Ravens na začiatku sezóny, pred sezónou hovoríme, že fú, toto bude fakt veľký tím, toto bude fakt veľké mužstvo, toto bude fakt dobrá sezóna a ku koncu základnej časti sa strachuješ o to, aby sa vôbec dostali do play-off a ani sa tam v podstate nemusia zase dostať, čo by bol už obrovský prúser. Takže ono to ja chce myslím, podľa mňa, že zmenu filozofie.
Ja si myslím, že keby sa nedostal tento rok do play-off, tak Harbaugh by to už neustal, podľa mňa si myslím osobne. Ale presne ak vravíš, no, že oni už niekoľko rokov v podstate tak sú utkvetí na tej behovej hre, že to je to správne riešenie a tade toto pôjde. A akože ja si nemyslím, že to úplne tade ide. A myslím si, že do budúcna by určite mali niečo spraviť s tým tímom, lebo akože keď sa pozrieš na súpisku, tak ten tým je proste, že kvalitný. Tá obrana je extrémne kvalitná. Ten útok, pokiaľ nerátaš wide receiverov, tak je tiež veľmi kvalitný. Len vravím, že no, tam sa nehá, že tam sa len behá a však vlastne všetko si povedal, nebudem to opakovať, ale máš plnú pravdu. No. Tak uvidíme, no. Tak presuňme sa k ďalšiemu zápasu. Vlastne štvrtočný nočný zápas. Baker Mayfield priletel do Los Angeles vlastne podľa mňa, že rovno na zápas, rovno vystúpil z lietadla, utekal na ihrisko a zápas sa mu podarilo na moje prekvapenie vyhrať. Ako hodnotíš jeho výkon za Rams?
Začnem iba jednou kratučkou poznámkou k Raiders. Ako sa dá obhájiť pre Raiders prehra z Los Angeles Rams, ktorí sú decimovaní zraneniami? Nehral Cooper Kupp, nehral Aaron Donald, čo sú dve najväčšie osobnosti na svojich pozíciách v lige. Nehrá dobre ofenzívna lajna a to celý rok. V štvrtej štvrtine vyhrávaš 16-3 a navyše hráš proti tímu, ktorý, ako si spomínal, mal quarterbacka, ktorý priletel naozaj, že ho pomaly padákom zhodili na štadión.
Hej, no, z helikoptery.
Ako chce Josh McDaniels obhájiť túto prehru, alebo teda sa z nej nejakým spôsobom vyviniť? Ja osobne si myslím, že tento tréner po sezóne skončí rovnako ako ďalší traja v tejto divízii. A teraz Grams. Myslel som si, že Baker nenastúpi, že to je nemožné, že jednoducho ty nemáš šancu ani len sa ani len poznať spoluhráčov po krstnom mene, nie ešte poznať playbook. Akože nevedel som si predstaviť vesmír, kde by sa toto dalo. Oni do toho išli. A to nie len, že Baker vyhral ten zápas, ale on ten posledný drive, kde to zlomil vo svoj prospech, to bolo fantasticky zvládnuté, fantasticky odhádzané, dve obrovské big plays, kde to ale Baker Mayfield famózne trafil. To nebolo o tom, že by mu obrana nejak strašne pomohla. Jasné, že obrana nezahrala dobre, ale Skowronek aj Jefferson, to boli dve prihrávky, ktoré boli v jeho že špičkové. 22 úspešných prihrávok z 35 pokusov, 230 yardov, jeden touchdown. A to opakujem opäť, že bez Coopera Kuppa. Ja si osobne myslím, že Sean McVay, ktorý je akože ofenzívny mastermind, ktorý nevyžaduje podľa mňa od svojho quarterbacka úplne, že z každého jedného pásového pokusu 20-30 yardové bomby, že ak tento človek už nedokáže nejakým spôsobom vykresať z Bakera Mayfielda quarterbacka, tak potom ja už fakt neviem kto. To už by potom nezvládol asi ani Kyle Shanahan. Za mňa famózny výkon Bakera Mayfielda, famózny výkon celého tímu, ktorý to zobral ako takú nejakú spruhu a obrovský, ale že obrovský palec dole pred Raiders. Toto ma normálne že sklamalo. Napriek tomu, že Raiders nemám rád, tým fandíš, to viem, ale toto ma sklamalo. Ten tým ide od 10-5 a to veľmi prudko.
No, ja si myslím, že Raiders vystihuje to, čo vystihuje viacej tímov v ich divízii a to je totálna nekonzistentnosť. Proste oni dokážu vyhrať zápas, kde to nikto nečaká. A potom zápas, kde je najlepšie hrajúci receiver súpera Ben Skowronek a Tutu Atwell, proste a nehrajú najväčšie hviezdy toho tímu. Je tam fakt quarterback, ktorý doletel hodinu pred zápasom. Podľa mňa videl prvú 1,5 strany z playbooku, vedel 4 hry zahrať a ten tím si to proste nie že v štvrtej štvrtine nechá uísť, ale to bolo ja neviem koľko, 2 minúty do konca alebo 3 minúty do konca.
No ale že na začiatku štvrtej štvrtiny vyhrávali
16-3. Áno, 16-3.
Potom tam bol jeden touchdown, jeden drive, ktorý sa skončil touchdownom a to bolo tuším, že 4 minúty, 4,5 minúty pred koncom a áno, napriek áno. Tomu.
No, ja som bol veľmi prekvapený z tohto výsledku. Ja som myslel, že to Raiders jasne majú a že trošku sa ešte zapoja do boja o play-off, ale touto prehrou myslím, že úplne absolútne z tohto boja vypadli.
No touto prehrou tam sama ani nepatria, to je na tom.
No, tak. Vypadli a nepatria, lomeno. A čo povedať k Bakerovi? No, vyzerá, že do Rams si došiel ďalší quarterback reštartovať kariéru. Uvidíme, jak sa mu to podarí. Tomu prvému sa to podarilo celkom fajn, aj keď som zvedavý, kde pôjdu jeho ďalšie kroky, lebo to je celkom zaujímavá situácia teraz v Rams momentálne.
Do dôchodku.
Myslíš, že skončí? To som chcel vlastne opýtať, že čo so Staffordom, že my si sme ho videli za Rams naposledy?
Tak neviem, nevidím mu do hlavy, ale keby som si mal tipnúť, tak by som povedal, že hej. On zažil absolútny vrchol v lani, naozaj, že už to lepšie dopadnúť nemohlo a teraz sa trápi so zraneniami, vráti sa do týmu, pravdepodobne ak sa vráti do týmu, tak bude pozícia jednotky a Baker Mayfield pôjde na voľný trh. Ale ja si myslím, že Baker teraz odohrá 2-3 zápasy, ukáže sa tak, že by si mohli podpísať kontrakt a nechajú si jeho a myslím si, že Stafford ukončí kariéru.
Inak ale mám pocit, že Sean McVay to tak nejak vie s tými quarterbackmi, ktorí nie sú úplne také tie vodcovské typy, že neodtiahnu celý tým na svojich ramenách. Taký bol aj Goff, taký vlastne bol aj Stafford a taký aj Mayfield. A že to sú presne také typy quarterbackov, ktoré má McVay rád, mám pocit. Toto mi ich spája, týchto troch quarterbackov veľmi. Nemáš ty tento pocit?
Problém je ale ten, že všetci traja boli vysoko draftovaní. Baker Mayfield aj Stafford boli draftové jedničky.
Aj Goff bol draftové
jedničky. A vlastne aj Goff, vidíš, vlastne on bol draftovaný. To sú tri draftové jedničky, oni všetci podľa mňa boli lídri. Museli to mať v sebe. A ide o to, že kto už z nich bol kvázi nejakým spôsobom, že technicky zdatnejší, no ukazuje sa, že Goff až tak technicky zdatný pre ten systém a pre toho quarterbacka nebol. Teraz podáva Goff výborné výkony v Detroite, ale je to podľa mňa dané aj tým, že jednoducho na ňom není tlak, neočakáva sa od neho veľa. On si využíva takú tú užíva takú tú rolu underdoga. A Stafford evidentne vždy výborný bol, len nemal tým. Jeden rok ho dostal a urobil z toho Super Bowl. Takže tak, a Baker Mayfield mal výborný tým a ukázal, že nie je, ani nie že líder, ale že nie je proste on ten X-faktor. On nie je ten hráč, ktorý svojimi výkonmi, nie ani tým leadershipom, ale výkonmi, že by potiahol ten tým. Takže myslím si, že sú tam trošku iné akoby tie parametre, ale v podstate McVay zo všetkých troch quarterbackov, alebo teda dvoch, Mayfield nevieme, z oboch quarterbackov dokázal urobiť proste maximum, čo sa dalo. Stafforda doniesol do play-off a vyhral s ním a Goffa doniesol do finále, presne. Čiže preto hovorím, že on je dobrý ofenzívny tréner, ktorý Bakerovi Mayfieldovi môže načarovať taký ofenzívny gameplay, aký bude jemu sedieť.
Ja si preto myslím, že Baker, že ak sa neprebere, fakt, jak si vravil, že ak sa neprebere tu, tak už sa neprebere podľa mňa nikde. Lebo pod McVayom si myslím, že by to mohlo fungovať. Škoda, že je ten tým absolútne zničený zraneniami, že tam v podstate na žiadnej pozícii nehrá starter, a hlavne v útoku si myslím, ale uvidíme, no. Veľmi dôležitá výhra, ale si myslím, že pre Rams, aj keď akože nič neznamenajúca, ale aspoň trošku podľa mňa vypadli z takej tej agónie, kde už trošku boli. Ale poďme ďalej. Minnesota Vikings a Detroit Lions. Maťo, tvoj zápas. Tu ti úplne prenechám slovo. Vyšanti sa.
No, pozerám sa do mojich poznámok a hneď prvé obrovskými písmenami hovoril som vám. Že toto je ten zápas, kde by to mohlo byť. Keď sa pozrieš na čísla, tak nemôžeš veriť tomu, že Vikings prehrali, podľa mňa. Útok šlapal ako hovado, naozaj, že tam sa nedá toho veľa vytknúť. Po zemi im Detroit veľa nedovolil, ale Cousins 425 yardov, 41 pokusov, 31 skompletovaných, 2 touchdowny, 124,5 quarterback rating. Akože to sú fantastické čísla, 10,4 yardu na hod.
To je strašné.
To je neuveriteľné. Absolútne. Justin Jefferson zachytil 223 yardov, no. To je akože... Druhý najlepší mal 77, TJ Hawkinson. To bol tight end. Čo urobili Vikings v tomto zápase? Ofenzívne zle, absolútne nič. Až na to, že mali jeden sprostý fumble Dalvina Cooka v redzone. Mm. A čo je hlavné a čo prehralo Vikings tento zápas a čo je dobré, že sa stalo podľa mňa pred playoff, je, že obrana nebola absolútne správne nastavená na tento zápas. Neviem povedať, či to bolo nastavením, či to bolo nejakým proste podcenením súpera, ale tá obrana tento zápas prehrala, púšťala obrovské big plays a to púšťala v Detroitu po zemi aj vzduchom. Do toho spomínaný fumble. Naozaj, že to, že bude obrana Lions zlá, to som vedel, to som aj predikoval, ale že Vikings obrana pustí takéto yardy, mne to prišlo ako strašne, strašne taký profesorský výkon, že sme si prišli po víťazstvo, už nech to máme za sebou. Na druhej strane Lions sú rozbehnutí ofenzívne, darí sa im, zbierajú víťazstva a oni v podstate urobili super robotu v tom zápase. A ale obrana Vikings im pomohla výrazne v tomto zápase. 330 yardov nahádzal Jared Goff, 3 touchdowny, 0 interceptionov. O čom sa bavíme? Jameson Williams hral druhý zápas, a nováčik, ktorý bol draftovaný veľmi vysoko a mal hneď touchdown 41 yardový. Proste obrovské, obrovské big plays. Obrana Minnesota, obrovský palec dole. A čím by som to teda uzavrel za seba, tak je to tým, že vrátim sa k tomu, že Minnesota vyslovene potrebovala tento preplesk, potrebovala, či už sú to hráči, či už sú to tréneri, či už sú to koordinátori, jednoducho celá tá organizácia za mňa potrebovala takýto preplesk, lebo už ten posledný zápas, ktorý hrali z Jets, kde vyhrali naozaj len veľmi, veľmi tesne, naznačil, že jednoducho Vikings si koledujú o to, aby tam bol jeden zlý výsledok. Je dobré, že ten zlý výsledok prišiel teraz a vykašľať sa na to, že Vikings už nemajú šancu, alebo teda výrazne si skomplikovali tú šancu mať first round bye v playoff a vyhrať konferenciu. Na to sa už teraz v tejto chvíli treba za Vikings vykašľať. Treba si proste usporiadať myšlienky a povedať si, čo bolo zlé, a v tomto zápase to bola vyslovene obrana, a takýto defenzívny výkon v playoff nebude tolerovať a odpúšťať, že vôbec nikto. Takže ja si myslím, že za nich naozaj len a len dobré.
No ja vlastne neviem, čo dodať. Ja mám v poznámkach napísané, že obrana veľkými písmenami u Minnesota. Bolo to naozaj veľmi pochabé, až po slabšie by som povedal. A Detroit, ja sa normálne nestíham diviť. Oni boli na začiatku novembra, áno, na začiatku novembra, správne počujete. Boli 1-6, momentálne polka decembra a sú 6-7 a sú reálne in hand v playoff, či o playoff. To, či sa tam dostanú, je druhá vec samozrejme, ale ten tím, možno by som vyzdvihol, že moc sa o tom nehovorí, ale to, aký wide receiving corps sa formuje v Detroite, tak to je neskutočné. Proste DJ Shark, Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds a Jameson Williams, to môže byť proste taká úderka, jak možno dneska sledujeme v Cincinnati. A čo bude možno treba zlepšiť u Detroitu, je tá obrana, lebo stále si myslím, že dovoluje veľa bodov a ten útok, aj keď hra vynikajúco, tak vlastne vždy sú to tesné zápasy, lebo tá obrana nestíha, no. A čo sa týka Minnesota, čakal som inak, že budeš na nich oveľa viac nakladať. Vôbec na nich nenakladal. Je pravda, že tvoj obľúbený Kirk Cousins mal dobrý zápas, takže nebolo na koho. Ale ja to mám po taký pocit, že keď Kirk Cousins nevie, čo s loptou, tak to proste hodí na Justina Jeffersona niekam do okruhu 6 metrov okolo neho. Ale on to nejak proste chytí, lebo to je neskutočné. Proste on je, že opárnik, najlepší receiver momentálne v líge. A neviem, ku komu by som ho ani prirovnal.
Na Game Passe je taký seriál, že Peyton's Places, ak ste to nevideli, tak si to pozrite. Vyšlo to vlastne k tej sezóne NFL, taký špeciálny seriál, kde Peyton na takých 20 až 25 minútových videách vlastne demonstruje históriu NFL, ale cez také zaujímavé príbehy, že ako vznikol prvý draft, ako vznikol vôbec draft a takto. A jeden diel bol o tom, že wide receivery ako sa stali vlastne z pôvodne behového športu zrazu veľmi dôležitý. A bol tam príbeh jedného receivera, tuším, že v 70. rokoch, ktorý používal takú vyslovene takú lepkavú hmotu na rukavice, ale on toho používal tak strašne veľa, že on si to otieral ešte aj o ponožky. On si to obtieral všade na tele a vždy, keď sa mu to minulo, tak si to tam dal. Vyzeralo to naozaj, keby ťa osral vták, ale vyskúšal to v tom dieli Peyton Manning, čo je quarterback, vyskúšal si to dať na ruky a on chytil každú jednu loptu. Tam nebolo možné, že by ti tá lopta vypadla, lebo sa ti nalepila na ruky. Samozrejme, že liga to počase totálne banla, lebo to bol absolútny nonsens, ale to takto mi prípada v podstate Justin Jefferson, že jemu stačí len, keď tam je, a to je jak ten strunkový futbal, že tá lopta proste k tebe ide a ona ti padne dole, lebo je tam dierka, vieš, že ona sa nalepí na toho hráča. A toto je Justin Jefferson dnes.
Tak. Presne. Ale inak akože, keď mám povedať všeobecne o tom zápase, tak si myslím, že veľmi zábavný zápas na sledovanie. Aj som dosť veľa z neho pozeral. Myslím, že som bol aj chvíľu zapnutý, že som prepol z red zónu. Takže bavilo ma to. Baví ma pozerať aj Minnesota, aj na Detroit ma baví pozerať. A hlavne Detroit spravil v druhej polke sezóny, ak vravím, strašný výkonnostný skok. Som veľmi zvedavý, čo oni budú robiť s pozíciou quarterbacka, že či tento rok pôjdu na drafte hneď už po quarterbacka, alebo ešte s tým počkajú. Ja si myslím, že k ľuďom by mohli ísť. A som zvedavý na druhej strane, čo Minnesota v playoff.
Ja som práve že čítal, že Jared Goff si vybojoval v tejto sezóne vlastne miestenku starting quarterbacka pre Detroit.
Však to rozhodne, ja si myslím, že oni si draftujú quarterbacka, ktorý bude ešte určite minimálne rok sedieť, čiže oni vedia, že majú čas v podstate teraz.
No ale ak je pravda to, že si vybojoval tú pozíciu číslo 1, tak by to skôr svedčalo o tom, že nebudú brať quarterbacka.
Fú, no ja neviem. Ja ti neviem.
Je to debata, Karim. Jasné, je to otvorené, je to o tom, ako to oni vyhodnotia, ale akože viacero odborníkov som už počul, alebo teda prečítal si ich názory, kde hovoria, že Jared Goff sa osvedčil a že by vôbec nemuseli siahnuť po quarterbackovi. No pravda je taká, že vzhľadom na to, aký má Detroit momentálne rekord a vzhľadom na to, aké je forme, tak oni budú možno draftovať niekde okolo 10. až 16. miesta, niekde no. Naozaj, že v polke. A možno sa dostanú do playoff, to neviem, ale teda skôr asi nie. To by sa musel stať naozaj, že obrovský zázrak. No a budú draftovať akože pomerne nízko na to, aby si zobrali jedného z dvojice Bryce Young, CJ Stroud, ktorí sa ukazujú byť akože topky. A potom, že či siahnu po nejakom z tých nižších, či už Will Levis alebo Richardson, to už naozaj neviem, alebo Hooker. To už by som si nebol akože taký istý. Ale zase, keď sa nemýlim, tak Detroit bude mať pomerne vysoký pick za Stafford.
Za Rams, áno, z Rams.
Mm. Vlastne áno, toto tým pádom mení. No budem veľmi akože zvedavý, že ako to celé vyhodnotia. Nemyslím si, že ten tým, ešte to dopoviem, že nemyslím si, že ten tým je pripravený na to, aby tam prišiel mladý quarterback. Lebo to bude situácia veľmi podobná ako so Staffordom, že ho nebudú možno vedieť až tak dobre využiť. Aj keď Stafford tam mal svojho času Megatrona a nedokázal s ním robiť nejaké výsledky. Neviem, budem veľmi zvedavý.
Ale tak akože treba povedať, že minimálne, ak aj nie sú nejaký že top team ten Detroit, tak tu sú úplne že fan to watch, si myslím. Do tejto skupiny by som ich zaradil. No že baví ma sa na nich pozerať. Jasné. A to predchádzajúce sezóny tak nebolo, čiže...
Jasné, to je úplná zábava pozerať sa hlavne na ten útok. Ja som unesený za Amon-Ra St. Browna. To je jeden z mojich najobľúbenejších receiverov momentálne v lige, to čo ten chlapec robí. Jameson Williams hral druhý zápas, prvý hral minulý týždeň z Jaguars, tam čo vyhrali Lions tak vysoko. A teraz chytil prvý touchdown a vyzeral naozaj, že brutálne dobre, nahypovaný, že konečne môže hrať. On sa zranil v training campe, čiže veľká
smola. On sa zranil dokonca v championship game, tuším, vonom na univerzite. Vo finálovom zápase si zlomil, či pretrhol väzy, tuším.
Čiže akože smola, ale ako došiel vo veľkom štýle a tak ako si spomínal, že tá receiving corps sa tam buduje taká mocná, že keď si udržia výkonnosť, tak Detroit v budúcej sezóne už bude naozaj že priamo atakovať podľa mňa playoff priečky.
Ja si tiež myslím, že do obrany tam bude treba ešte investovať dosť, ale ja si myslím, že ten tým je na správnej ceste. Hovorím tomu už niekoľký týždeň, ale myslím si, že to tak je.
NFL Backfield Podcast.
Presuňme sa k ďalšiemu zápasu a to je Jacksonville Jaguars proti Tennessee Titans. Jacksonville opäť po slabšom výkone, opäť predvedli výborný výkon aj v obrane, aj v útoku. Ak sa bavíme o tímoch, ktoré išli za sezónu najviac hore, napríklad Detroit alebo aj o Chicago sme sa tak bavili, tak za mňa najväčší downgrade celej ligy spravilo Tennessee Titans za túto sezónu. Proste neviem, čo sa stalo s tým tímom. Derek Henry dokonca včera dobrý zápas, aj Ryan Tannehill dobrý zápas, ale nejak to tomu tímu proste celé nejde. Neviem, čím to je, ale momentálne je Tennessee 7-6 a vôbec sa mi neľúbia ich výkony, akože absolútne.
No a ak by som ti priamo odpovedal na tú otázku, tak odpoveď je taká, že jednodimenzionálnosť tej hry, to sa opakujem a opakujeme to naozaj, že celý rok. A druhá vec je zranenia.
Zranenia. Mm-hmm.
Danny Cowtry včera mimo out, Trey Avery včera out, Traylon Burks out, Hassan Haskins out, Dontrell Hilliard out, Christian Fulton out, David Long out, Caleb Farley out, Elijah Molden out, Cody Hollister out.
Tak tam nehrajú startery v podstate.
Priznám sa, že nemám veľmi napozeraných Titans, to je tým, ktorý je úplne mimo môjho radaru. Bavil som sa s kamarátom a on mi hovoril, že tam fanúšikom Titans, on mi hovoril, že tam hrali hráči, o ktorých on nikdy nepočul. A to je fanúšik toho týmu. Takže asi by som to pripísal tomuto. Ale vieš, že Derrick Henry ten svoj part spravil. 121 yardov za 17 carries, 7,1 yardu na beh. Hej, jeden touchdown. On svoju úlohu spravil. Dokonca ešte aj zachytil 3 prihrávky. Ale budeme sa opakovať. Jednodimenzionálnosť tej hry. Tam jednoducho cez to nejde vlak. Na druhej strane, vlastne ešte som si tu napísal, že keď Titans vlastne mohli ísť do vedenia o dva skóry, tak vtedy dal vlastne Tannehill ten svoj jeden interception a svojím spôsobom posadil Jaguars na koň, lebo Jaguars sa potom dotiahli na jeden bod dvomi field goalami a tam sa to celé zlomilo. Že v momente, keď som mal pocit, že Titans môžu už možno definitívne si urobiť taký náskok, ktorý by im dal aj priestor na tú chybu, tak práve, že tú chybu spravili a v tom čase už ten priestor tam nebol. Na druhej strane Lawrence za mňa podal naozaj, že kráľovský výkon, fantasticky to rozhadzoval, 3 touchdowny, jeden rushový, naozaj, že výkon hodný first overall picku, ale treba naozaj brať do úvahy to, že tá obrana proste bola zdecimovaná, zranená, že tam hral ten, kto mal nohy a nie ten, kto je dobrý.
Tak, tak, no. Tie zranenia tam hrajú veľkú úlohu, ale zaujímavé je, že fakt tí Jaguars jeden zápas hrajú proste takto, jak tento zápas, že výborne proste na obidvoch stranách lopty si myslím. Evan Ingram 162 yardov, to je bývalý tight end Giants, veľmi dobrý zápas. A potom príde proste zápas, ako bol minulý týždeň, alebo kedy to bolo, kedy proste absolútne zhoria. Ale som veľmi zvedavý, no. To je ďalší tým, na ktorý som veľmi zvedavý. Uvidíme.
Celá táto divízia je v podstate týmto zápasom trocha otvorená, že Tennessee má Chargers, Texans, Cowboys, Jaguars ešte vo zvyšku. To sú všetko 4 zápasy pri súčasnej forme Titans, ktoré môžu prehrať.
No.
Na druhej strane Jacksonville je vo forme a má Cowboys, Jets, Texans, Titans. Nehovorím, že to je jednoduché. Už ten najbližší z Cowboys bude veľmi bude ťažký problém pre nich. Tam to bude pre nich. Aj z Jets sa budú trápiť podľa mňa, lebo Jets majú naozaj výbornú obranu. Ale môže sa to otočiť. Ja by som na Titans v tejto fáze sezóny už nevsadil ani deravé trenky.
A
skôr by som nejaké tie úspory s hlavnou príhlave, keby som musel si vybrať medzi týmito dvoma tímami, vsadil na Jaguars.
Toto není Marek, ten by jasal určite. Tým toho pozdravujeme.
A Jaguars sú pre mňa akože mocne sympatický tím. Jednak tréner, ktorého milujem a vždy ho budem mať rád za to, čo dosiahol z Eagles. Do toho Trevor Lawrence, ktorý ukazuje ten progres, ktorý od neho všetci chceli. Receiving Corps, ktorá nemá nejakú obrovskú superhviezdu. V podstate Christian Kirk je tam najväčšie meno a aj to je proste, dovolím si povedať, že skôr ten receiver také tej druhej vlny a vôbec nie taký ten kľúčový, dôležitý. A funguje to tam v tom útoku. Som veľmi rád, že Jaguars a Jets, o ktorých stále hovorím, že to sú týmy, ktoré som poriadne nevidel podávať dobré výkony, že v tejto sezóne ukazujú progres a mám z toho radosť.
A to ešte keď porovnávaš tieto dva týmy, tak si myslím, že Jacksonville je na tom o trošku lepšie, lebo majú quarterbacka. Jets sú na tom, však budeme sa ani o nich baviť v ďalšom priebehu podcastu. Ale s Titans som troška sklamaný, lebo to je tým, ktorý mne je veľmi sympatický, ale bohužiaľ fakt v druhej polke sezóny im to absolútne nejde. Je to fakt asi tými zraneniami, ako hovoríš, ale neviem, no. Akože oni, už to na playoff veľmi nevidím, no.
Oni aj vyhodili toho GM, vlastne vyhodili generálneho manažéra presne po zápase z Eagles, teda presne po zápase so superom, ktorému pustili AJ Browna, že to bolo také symbolické. No ale akože, čo som si aj načítal a čo som sa bavil aj s tým kamarátom, s fanúšikom, tak on mi hovoril, že je tam veľmi veľa takých sporných rozhodnutí, ktoré on urobil, ktoré kvázi nejakým spôsobom poznamenali tú franšízu. On to tu aj vypísal. Medzi jeho zlyhania patrí to, že si vybral Coreyho Davisa a Edoreeho Jacksona v draft klase, ktorá bola brutálne našlapaná, že podpísal Bada Dupreeho, ktorému sa tam nedarí, že vytradoval AJ a Julia, že draftovali Caleba Farleyho, ktorý bol v lani na tom drafte akože jeden z tých lepších cornerbackov, ale že mal proste strašné problémy so zraneniami. Jadeveon Clowney a mohol by som takto pokračovať ďalej. Naopak medzi akože jeho úspechy tu pripisuje napríklad práve podpis toho Denika Autryho, ktorý je momentálne zranený. Takže GM tam jednoducho nerobil dobrú prácu pre ten mančaft. Je mi to ľúto, lebo ja mám Mikea Vrabela hrozne rád ako trénera. Ten tréner robí naozaj že obrovskú robotu.
No z toho, čo si inak vymenoval možnosti nejakých chýb toho GM, tak by som povedal možno ten Caleb Farley, že bol taký celkom risk, lebo to si pamätám, že pred draftom sa hovoril, že on má extrémne problémy s chrbtom.
Áno.
A druhé je toho AJ Browna, tak tomu tradu absolútne nerozumiem proste, že prečo.
Tak tam išlo o prachy, vieš, že oni nemali priestor ho podpísať. To bolo asi jak vy a Bradbury, že tiež ste nemali peniaze na to, priestor na to, aby ste ho podpísali.
A aj u nás nehral už dobre potom. On tak zapadol do tej šede toho tímu. Takže si myslím, že on aj chcel ísť preč. Ale Caleb Farley, on bol považovaný v tom drafte, myslím, že za top 2. Prvý alebo druhý bol najlepší corner. A myslím, že oni ho brali až v druhom kole, lebo jeho tie zranenia fakt, že veľmi veľa trápia. A je to vidieť aj v NFL, však on v podstate minulú sezónu vôbec nehral, alebo hral málo. A túto sezónu je tiež v kuse zranený, čiže...
No, brali ho v prvom kole z 22. miesta.
Aha, dobre.
No, v tom čase už bol zobraný JC Horn, Pat Surtain Farley bol vlastne po týchto dvoch.
Áno, áno,
to,
áno.
Tí dvaja boli akože najvyššie a potom sa tak akože rozprávalo, že Greg Newsom, Farley, Stokes, to by tam akože mohol zapadnúť, tak oni si zobrali práve toho Farleyho. No, asi by boli radšej dneska, keby urobili rozhodnutie a zobrali Grega Newsoma, ktorý išiel napokon do Browns, ale tak to
do
sa
Browns sa hrá veľmi dobre. Mm-hmm. No.
Ale áno, no, tak tých rozhodnutí bolo veľa zlých. Tak vieš, že to remeslo toho GM je strašne nevďačné, pokiaľ to tomu týmu nejde. Ja som napríklad bol strašne obrovský kritik nášho GM, že robí zlé rozhodnutia, že nedraftuje linebackerov vysoko, lebo sa v minulosti proste Eagles na tomto poste popálili, bral proste pozície úplne iné pre ňoho dôležitejšie a táto pozícia na tom trpela. No ale vieš, že za posledné 2 roky môžem povedať niečo zle na Javierovu zmena? No nemôžem.
Ťažko tam hľadať zlé rozhodnutie. No. Veľmi ťažko. Poďme na ďalší zápas. Máme tu Kansas City Chiefs a Denver Broncos. Bavili sme sa pred podcastom, že ja som v istom štádiu tohto zápasu, myslím, že bolo 26-0 pre Kansas, zaspal. Ráno, keď som sa zobudil, tak som neveril vlastným očiam tomu výsledku. Russell Wilson podľa mňa nahádzal skoro toľko touchdownov, koľko dal za celú sezónu. A myslím, že nakoniec to bol aj celkom vyrovnaný zápas toho bol. Ale Kansas to nakoniec uvalčil na svoju stranu a zvíťazil 34-28, ale súhlasíš so mnou, že najlepší výkon Denveru v tejto sezóne?
Určite, hej. Určite, hej. Malá kaňka, že sa zranil Russell Wilson práve v čase, keď už to začalo vyzerať s ním dobre. Tam hej. Praštili o trávu, on bol chvíľku úplne mimo, to bolo vidno na ňom a napokon ten zápas dohádzal Brad Ripon. Ale ja som čítal strašne zaujímavý heft, že Broncos majú viac touchdownov, ale akože lietadla na runwayi.
Áno.
Než touchdownov na ihrisku, to ma strašne pobavilo. Jerry Jeudy mal včera dobrý zápas. Naozaj, že sa trošku prebral a ja neviem, čo povedať k tomu Raslovi, že to bol jeden taký záblesk, kde sa to tam tak nejakým spôsobom zbieralo. Oni tam mali pick six a potom Russell Wilson hodil 2 touchdowny. Akože určite jeden z najlepších výkonov jeho v tejto sezóne, ale obrana podľa mňa, že robila, čo mohla, keď si to zoberieme tak, že Mahomes bol trikrát interception, dvakrát sekovaný, čo sa Mahomesovi nestáva, tak dokázala tá obrana proste zabrať, dokázala urobiť to svoje, to, o čom sa celý rok bavíme, že tá obrana proste drží ten tým. Josie Jewell, 2 interceptiony, Pat Surtain, 1 interception, ale tam, keď to nevieš podporiť tým útokom a všeobecne proti Chiefs sa hrá ťažko, takže na druhej strane Mahomes, napriek tomu, že keď si pozrieme práve tú štatistiku, že 3 interceptiony, tak pridal k nim ale 3 touchdowny, 352 yardov, len taký fúkot a úplne ma dojal tam ten jeden touchdown, ktorý hodil, keď on asi dobrých 5 sekúnd vlastne unikal tomu, aby ho nezložili, snažil sa nájsť priestor a napokon to hodil do endzóny, bolo to už tuším v redzone, hodil to do endzóny úplne, ale že úplne presne do rúk, vymýšľal by som si teraz, ale to je úplne jedno, proste hráčovi rovno do náručia. Toto je práve to, prečo by som tak váhal s tým Hurtsom v tejto sezóne a čo sa týka MVP, lebo Mahomes naozaj podáva výkony z úplne iného sveta.
Tak ako vravíš, no. Ale vravím, ja som to aj zopakoval na začiatku, že proste Patrick Mahomes je typ quarterbacka, ktorému môžeš dávať to MVP každú sezónu proste.
Musíš to raz obmeniť, len už to dlho nevyhral.
No, to je pravda, že to dlho nevyhral, no. No a k tým trom interceptionom, ja si myslím, že presne Chiefs majú ten útok, ten typ útoku, ktorý si proste môže dovoliť robiť chyby. Oni sú schopní vyhrávať zápasy aj po troch interceptionoch, aj po zlom výkone, aj po všetkom, lebo proste ten útok je tak šlapé, myslím si, že je to dlhodobo najlepší útok v NFL. A neviem, či si zachytil, teraz je obrovský hype okolo running backa Isiaha Pačeka, obrovský tank, teda malý veľký tank. Som zvedavý, keď sa dajú do dvojice s Edwardsom Hillerom.
Ako on ho práve že vymazal tejto sezóne. Totálne ho zatienil. Lebo problém bol,
že... Myslím, že zranený, nie?
Je teraz zranený, ale on hral z počiatku, však začínal túto sezónu ako starter, len tam bol problém, že Edwards Hiller robil hrozne veľa fumblov, strácal lopty a oni sa rozhodli ísť pre Pačeka. My sme sa o ňom bavili, ja si pamätám, keď som ho vyzdvihoval v nejakom hodnotení Chiefs, povedal som, že Isaiah Pačeková, ty, že to je kto? To mi úplne tak utkvelo v ušiach, no v 7. kole bol vybraný tento rok, čiže to sú naozaj hráči, ktorí nemajú čo robiť na ihrisku a za chvíľku sa o takom pánovi zo 7. kola budeme rozprávať, ktorý nemal ani len byť na ihrisku a podáva super výkony, takže naozaj iba dokazuje to, že kvalita sa dá nájsť veľmi ťažko, ale dá sa nájsť aj v tých nízkych kolách.
Tak, tak, súhlasím úplne. A rovno sa možno poďme pobaviť o pánovi zo 7. kola. Pán zo 7. kola sa volá Brock Purdy, alebo jak sa číta?
Purdy.
A včera sa postavil proti Tomovi Bradymu. Najväčší vekový rozdiel dvoch quarterbackov v histórii NFL. Ale to sa myslím, že Tomovi Bradymu stáva tak 4-krát do roka, že má najväčší vekový rozdiel. No a čo k tomu povedať, no? Myslím, že sa nám rodí nová žiariacia hviezda v NFL?
Tri poznámky. Prvá poznámka je tá, že to ma strašne pobavilo, že žiadny quarterback zo 7. kola ešte nemal akože NFL prihrávku, ak som to správne zachytil. Že toto je prvý quarterback zo 7. kola, ktorý hodil NFL prihrávku. Z čoho ma išlo odpáliť akože v regular season. Znie to veľmi nepravdepodobne, takže je veľká pravdepodobnosť, že som si to zapamätal úplne náhodou. Ale teda akože toto ma na tom pobavilo. Druhá vec, Mr. Irrelevant? Akože Mr. veľmi relevant by som povedal. Práve že Mr. Relevant, lebo Brock Purdy totálne využíva jednak to, že ofenzíva Kyla Shanahana je horizontálna a nie vertikálna. Aby som to odborbelizoval, tak to znamená, že hrá sa prihrávky idú viac do strán ako dopredu. Nie je na ňo vyvíjaný tlak, aby hľadal niekoľkojardovými bombami receiverov, ale tí receivery dokážu po zachytení naozaj krátkych prihrávok pridávať yardy, tie jak, teda yards after catch. A v tomto toto dokáže Brock Purdy naozaj že veľmi dobre využívať. A ďalšia vec, čítal som dneska vlastne vyjadrenie, tuším, že to bol Trent Williams, ofenzívny tackle 49ers, ktorý hovoril, že Brock Purdy vôbec nevyzerá na nejakého hráča, ktorý je nováčik, ktorý prišiel z posledného miesta na drafte, že naopak, že príde do šatne, zakričí na starých skúsených hráčov, aby držali huby, že teraz proste sa rozoberá niečo dôležitejšie, že si dokáže narobiť poriadok, že je na svoj vek neuveriteľne autoritatívny, že má rešpekt v kabíne, čo sa priznám, že ma úplne ale že položilo do kolien. A naozaj, že druhý zápas po sebe mi vyrazil dých Brock Purdy, pretože jednak od neho nečakám veľa, vzhľadom na to, že je to 7-kolový pík, že 49ers majú smolu na týchto quarterbackov v tejto sezóne, ale on presahuje akékoľvek moje očakávania mílovými až galaktickými krokmi. No som veľmi zvedavý, ako sa vysporiada so stratou Deeba Samuela, pretože Deebo išiel z ihriska s nohou v hajzlu.
Ja som dneska čítal, že mu nič není, že má high ankle sprain a že do pár týždňa, že
by mohol pokračovať.
Naspäť, hej. Ale potom neviem, čo má za kosti, lebo to vyzeralo nechutne, hento fakt.
No on reval, nevedel poriadne ani pohnúť jednou nohou, keď som to správne.
Je mu lineman 150 kilový, ležal tak na kotníku, že ho mal zohnutý naopak nejak všeliak a že vraj nemá nič zlomené, ani žiadne väzy, ani nič, ani kosti, ale že má len vyvrtnutý členok. Čiže neviem, či si dal gumidžus pred zápasom, alebo čo, ale podľa mňa lepšie pre San Francisco, no.
No už aby som to iba nejakým spôsobom uzavrel, myslím si, že príbeh Brocka Purdyho by bol úplne iný, diametrálne odlišný, keby sa to stalo proste pod iným trénerom, ako je Kyle Shanahan, ale Kyle Shanahan naozaj nemá obrovské nároky od quarterbacka, pokiaľ ide o vertikálnu hru. Takže toto dokáže Brock Purdy podľa mňa využívať, je mobilný, čo už teraz je normálka, pokiaľ ide o quarterbackov, ktorí prichádzajú z univerzity, takže ja som strašne rád, že sa nám tu píše takýto príbeh a dúfam, že bude mať príjemné pokračovanie aj do budúcnosti, pretože naozaj je to taká Cinderella story. No a ešte poznámočku k Tampe, keď už sme pri tom, na jednej strane Cinderella story, na druhej strane Tom Brady ukázal v tomto zápase už výrazné limity výkonnosti. Neviem, čo si ty o tom myslíš, ale teda vyzeralo to veľmi, veľmi zle. On tam mal niekoľko hodov totálne podhodených, čo Tom Brady práve že v tomto dokázal byť absolútne presný. Není tam tá istota v tej hre. Dokonca sa tam špekulovalo, lebo on si tuším minulý týždeň tam narazil proste nejak zápeste pri odhode o helmu sa obuchol. Mm-hmm. A nie je to dobré, celý rok to nie je dobré s Bradym. Jasné, sú tam tie okolnosti ako ofenzívna linea, ale vôbec to nie je také príjemné pozeranie ako kedysi.
Ja iba k Bradymu možno ti poviem toľko, čo najviac, akcia, ktorá pre mňa najviac vystihuje ten výkon, že, o ktorom si vlastne hovoril, že už to není dobré a vidieť obrovské limity a myslím, že už nemá na to ruku a v 45 rokoch, akože povedzme si pravdu, kto by na to ruku mal. Neviem, či si spomínaš prihrávka na Mike'a Evansa do endzóny, kde bol Mike Evans, mal proste separáciu podľa mňa, že 4 yardy alebo 5 yardov a hodil mu to absolútne zle, hodil mu to za neho na ramena úplne proste zle. A toto sa veľakrát opakuje a ja si nemyslím, že to je tým, že proste zlý psychický stav, alebo čo proste, však on je, neviem, či za tým už vidím len ten rozvod a tú ofenzívnu lineu proste.
Asi nie, no, že už sa začína aj v zámorí viac hovoriť o tom, že to nie je úplne o tomto, že to bude skôr už aj o tom, že výkonnostne proste upadá. No a naozaj, že divízia on the line, lebo Carolina zozadu tlačí. Takže ja som akože veľmi zvedavý, čo to Tampa ešte plánuje robiť tento rok.
No, tá divízia vyzerá veľmi zábavne, musím povedať, lebo ak Carolina, ktorá je v rozklade, vyhrá divíziu, tak ja už naozaj potom neviem, že čo si myslieť o NFL. Momentálne to vyzerá tak, aby som povedal aj poslucháčom, Tampa Bay je 6-7, Carolina je 5-8, Atlanta je 5-8 a New Orleans je 4-9. Takže reálne sa môže ešte vlastne stať, že Tampa... Vlastne ešte za nejakých okolností môže Tampa skončiť na treťom mieste divízie.
No aj na poslednom.
A vlastne ešte aj na poslednom, no.
Akože o niečom to svedčí, keď máš v týme Godwina, Evansa, keď máš v týme Leonarda Fournetta a Toma Bradyho a máš najmenej nahádzaných bodov, alebo teda skorovaných bodov zo všetkých tímov tejto divízie. Aj Saints, aj Atlanta, aj Carolina majú viac.
Treba povedať, že obrovský rozdiel ešte v hre Tampy je nefungujúca. Existujúca behová hra. Leonard Fournette zabudol behať opäť na jednu sezónu. Rashad White tiež, to není nič svetoborné. A keď si vravel, že tá ofenzívna linea, tak mi napadla možno taká paralela z Cincinnati, ktorí tiež majú vlastne slabú ofenzívnu lineu a tá receiving core by sa dala porovnávať možno, lebo že Godwin, Evans and Spall sú porovnateľní s tým, čo je v Bengals. Tak neviem, či túto sa to naozaj neprikláňa vo veľkej miere na Toma Bradyho a na jeho už vyšší vek.
No minimálne už to je issue, hej, že už to je
jasné.
Už to je topic minimálne, že už sa o tom hovorí, že teda nie je to len o tom, že toto je zlé a tréner je zlý a rozvádza sa, ale že už je to aj o tom, že tá jeho výkonnosť išla asi výrazne dole, lebo stále je to Tom Brady, ktorý minulý rok mal najviac nahádzaných yardov spomedzi všetkých quarterbackov v základnej časti.
Ale to sa hovorilo o veľa quarterbackov. Myslím, že aj Peyton Manning to takto mal, že on prekonal jeden rok rekordy, všetky možné, a na druhý rok vlastne, čo vyhral ten Super Bowl, čo skončil kariéru, tak už ani nevedel poriadne hodiť loptu, ale on mal, myslím, že obrovské problémy s ramenom. Hej. Ale akože veľmi sa to podobá na Toma Bradyho, musím povedať, že minulý rok vlastne najviac nahádzaných yardov z celej NFL a tento rok je to teda veľmi, veľmi, veľmi pochabé. Ale tak to môže byť rozhodne strašne veľa faktorov, ktoré my im nevieme, ale tak. No a k Brockovi Purdymu ešte, aby som sa ja vyjadril. Mňa zaráža tá chladnokrvnosť, čo on má v tej kapse. Proste na neho ide zozadu tlak, dvaja hráči sa na neho hrnú. On si to tam rozhadzuje do kľudíku, kade tade, všetko funguje. Myslím, že mu strašne sedí to, čo si presne spomínal, že hra Kyla Shanahana není založená na big playoch a na veľmi veľkých dlhých prihrávkach, ale skôr na iných veciach. A akože nechcel by som byť po sezóne ten človek, ktorý bude rozhodovať o quarterbackoch v San Francisku. Lebo je jasné síce, že Jimmy G odíde, ale potom tam máš quarterbacka, ktorý si draftoval, vyhodil si za neho tri majetky, troch generácií a máš tam chlapca, ktorého si vybraš z posledného miesta a hrá ti tak, jak keby patril do toho systému už 5 rokov.
To není tak, že si si ho vybral z posledného miesta, to je, keď idete hrať na ulici fotbal a vyberáte si na striedačku a tebe ostane ten posledný tučný, ktorý nevie odbehnúť ani kúštek. No poď, vieš, že to, akože hej. Áno, že vybrali si ho, lebo mali na výber ešte ďalších 100 neviem koľko hráčov, ale vybrali si ho úplne posledného miesta, keď už ja neviem, že či vôbec ešte prikladáš takému piku nejaký veľký význam.
Tak v San Francisco asi hej, keďže tam sú známi svojimi zraneniami. No. Takých hráčov by si zahrali iba v Chargers alebo v San Francisco, podľa mňa.
A obzvlášť, keď ideš do San Francisca, ktoré si rok predtým draftovalo veľmi, veľmi draho quarterbacka.
No, takže... no. Včera som pozeral s českým komentárom tento zápas a jeden z komentátorov, neviem, ktorý to bol, hovoril, že strašne málo sa na to prizera, ale že vlastne Brock Purdy má za sebou 4 roky startrovania na Iowa State University, čo není nejaká úplne bezvýznamná univerzita.
Dokonca tam rekordy
robil. A veľa rekordov tam urobil a proste, že to sa na tej hre toho quarterbacka musí ukázať. Že je to obrovský rozdiel, keď hráš rok, dva na univerzite, ako keď si 4 roky starter na celkom veľkej univerzite.
Iba ti do toho skočím, že zatiaľ čo na druhej strane Trey Lance je napríklad z malej univerzity, North Dakota, kde ty nehráš proste veľa kvalitných zápasov s dobrými univerzitami.
A to ešte neviem, či si videl, koľko Trey Lance odohral, on neviem, či má jednu celú kompletnú sezónu odohrať. On má veľmi málo odohraté a no som zvedavý, ako bude pokračovať kariéra Brocka Purdyho, inak veľmi som zvedavý. Ale zatiaľ je to klasický hype trainik americký, čo každú sezónu niekto musí byť, tak uvidíme. Ideme ďalej.
Poďme.
A máme tu ďalšieho zástupca divízie. Carolina Panthers proti Seattle Seahawks. Seahawks tiež mám pocit, že trošku došla para v druhej polke sezóny. Geno Smith má prvý viac interceptionový zápas túto sezónu. Hodil 3 touchdowny, 2 interceptiony. A Carolina Panthers so Samom Darnoldom dokázala poraziť Seattle 30-24. Sam Darnold zas opäť nie úplne zlý výkon, aj keď akože nič svetoborné, ale dokázal to uhrať. Opäť výborný po zemi, si myslím. Bola Carolina, výborný running back po zemi. Chuba Hubbard a Donta Foreman. A Seattle dopláca podľa mňa tak trochu na svoju obranu a už sa začínajú kopiť chyby aj v útoku. Čo ty na to?
Hej, nie je to tak. Prvý polčas v podstate Carolina skórovala z každej jednej possession okrem jednej. Ak nerátam ten záver, kde už mali iba jednu hru 16 sekúnd do konca. Field goal, touchdown, touchdown, punt, field goal a koniec. A tam si nechali v podstate odskočiť, Seattle si nechal odskočiť Carolinu na veľký rozdiel bodov, že celý zápas vlastne doháňali. Celý zápas boli v tej pozícii, že no musíme niečo robiť. Začalo sa to tým, že prišiel field goal, potom prišiel interception Seahawks, z ktorého bol následne touchdown, potom prišiel punt Seahawks, došiel ďalší touchdown, že už ten náskok bol potom príliš veľký a Seahawks neustále iba doťahovali. No bavili sme sa o tom, že Seahawks potiahnu do play-off iba výkony ofenzívy, že tá obrana jednoducho nemá silu, nemá kvalitu na to, aby to dokázala za ten útok zvládnuť, ale teraz teda príliš ani ten útok. Tam jednoducho, keď príde trošku väčšie zaváhanie, trošku slabší výkon v podaní toho Gina Smitha a toho útoku, tak je to celé hore zadkom.
Ide do kytek, no. Sranda je, že Carolina je vlastne stále v hre o playoff, aj s tým, že vlastne za ňu tento rok hrali traja quarterbacki.
Hrali by štyria, keby bol Corral zdravý.
Hrali by štyria, presne, hrali by štyria. Prepustili trénera, prepustili svoju najväčšiu hviezdu. To je podľa mňa historicky prvý tým, ktorý sa takto môže dostať do playoff, to som ešte snáď ani nevidel.
Toto keď sa stane samo, tak to bude normálne, že unikát. Že unikát.
Hey no.
No najsmutnejšie, najzabavnejšie, už si to pomenujme, jak chceme, je na tom to, že ono je to naozaj že reálne, že to nie je v zmysle, že Lions ešte dva zápasy vyhrajú a niekto iný prehrá a oni postúpia do play-off. Carolina ide vyhrať tú svoju trapnú divíziu, ktorá tento rok je trapná. Momentálne sú rozbehnutí, darí sa im, skorujú body, zvládajú ťažké zápasy po tom, čo prepustili všetko, čo vedelo hrať fotbal.
No.
Ja neviem, ja nerozumiem.
Vieš čo, ale môže byť odpoveďou na toto aj, že ten útok je síce, že no-name útok úplne absolútne, ale proste tá obrana je stále dobrá a stále myslím, že aj dobre vedená a to im dokáže tie zápasy celkom držať, takže držia krok so superom. A Sam Darnold si možno robí reparát svojej kariéry, uvidíme. Ale opäť celkom v pohode zápas, ako som vravel.
No a ja sa teraz pozerám na schedule Seattle. Tak prosím pekne, 49ers, Chiefs, Jets a Rams. To je tak na gulku a dve tabletky. To je dosť ťažký žreb pre nich na záver sezóny. Aby to ešte nebolo tak, že Seattle vlastne prepustí miesto v playoff Giants aj spolu s Commanders.
Uvidíme, no. Uvidíme. Lebo Giants nemajú tiež ľahký záver sezóny.
No nemajú, ale keď budú všetci prehrávať a Giants vládnu ešte zápas Commanders, vieš, teraz ste virtuálne nad nimi.
Hej, no a tá Carolina, ja pozerám naopak schedule Caroliny. a je tam, že Pittsburgh, Detroit, Tampa a New Orleans. Len keď Carolina, to sa je ťažko predpovedať nejako, lebo tam môže byť zápas, kde prehrajú o 40, ale môže to byť zápas, ktorý vyhrajú proste tesne.
A Seahawks de to.
A Seahawks de to, no.
Že ja vlastne vôbec neviem povedať, čo tento výsledok znamená pre obidva týmy, lebo tak ako teraz, presne, že tak ako teraz Seahawks proste dostali na prdel od Panthers, tak nehovorím, že 49ers, ale ja si viem predstaviť, že by trošku potrápili Chiefs.
Chips.
Chips.
Hej. Je možné, akože Chips vedia zakopnúť, už to ukázali v tejto sezóne. Len vravím, všetko to stojí a padá na útok. Stojí a padá na útoku, že keď nebudú dva intercepčny, ale iba tri touchdowny, tak je to reálne. Len ako náhle sú chyby v útoku, tak tá obrana to proste nedotiahne. Uvidíme. Poďme ďalej.
NFL Backfield Podcast.
O zápase, o ktorom sa bavili aj pred nahrávaním, Miami Dolphins a Los Angeles Chargers. Chargers po spackanom zápase minulý týždeň zápas s Miami zvládli. A toto sú inak dva týmy, o ktorých sa dá tiež veľmi veľa rozprávať, lebo Miami vyzeralo v prvej polke sezóny ako jeden z top týmov AFC a došla na nich obrovská deka, hlavne v útoku. Obrana nehrala od začiatku sezóny úplne 100%, ale stále sa to, mám pocit, zhoršuje a útok sa k ním pridáva. Tua hlavne včera z 10 z 28, 145 yardov, jeden touchdown, rating 65,3. A no čo povedať k týmto dvom týmom?
No, pozri sa. Posledných 5 zápasov, ktoré Dolphins vyhrali, skórovali 16 proti Steelers, OK, ale potom 31 dali Lions, 35 Bears, 39 Browns, 30 Texans. Čiže cez 30 bodov. A potom prišli dva zápasy, 49ers, silná defenzíva, chápem, 17 bodov, a Chargers, rozbitá defenzíva, bez veľkých mien, ktoré sú zranené, 17 bodov. Mike McDaniel povedal: Dolphins offense not good enough. A ja to môžem naozaj iba počiarknúť. Za mňa Tua Tagovailoa nám v úvode sezóny ukázal niečo, čo o ňom nie je pravda.
Myslíš?
Podľa mňa tie jeho výkony v úvode boli výrazne o tom, že mu všetko vychádzalo a že mal naozaj dvoch receiverov, ktorí sú úplne inde, ale Waddle napríklad má už niekoľký zápas po sebe, kedy si ho takmer nevidel na ihrisku. Tyreek Hill stále má nejaký ten záblesk geniality, kde niečo spraví v každom jednom zápase. Konkrétne v tomto, asi si videl to zdvihnuté fumble, to bolo neuveriteľné. Obišiel z vlastnej polky ihriska celú kapsu všetkých hráčov po pravej strane a ubzikol im, ty vole, jak šťuka. Ale vieš, nebyť tohto a nebyť jedného big playu, kde tu a to síce dobre trafil, ale tam to podcenil obranca, ktorý nechal Tyreekovi príliš veľa priestoru a on zachytil prihrávku a dobehol si po 60, tuším 40 alebo 60 yardový touchdown, myslím, že 60. Tak okrem toho, ofenzíva Dolphins ukázala v tomto zápase veľký trt. Naozaj, že veľký orechový trt. A to
ani
sa bavíme...
Ani ťuk, povedal Kozak.
Ani ťuk. A to sa bavíme o obrane Chargers, ty vole, vieš, že keď to bolo proti 49ers, tak si si povedal, OK, ale toto boli Chargers, ktorí sú v rozklade, ktorí na tom nie sú vôbec dobre, ale tento raz sa ukázal ten útok proste ako ten ťahún toho týmu, lebo Justin Herbert 39 kompletácií z 51 pokusov, 367 yardov, ale hlavne proste úplne inak to vyzerá, keď hrajú pri sile Mike Williams aj Keenan Allen. Keď jednoducho sú tam, keď kompletujú tie yardy. Vieš napríklad, že títo dvaja receivery mali celkovo 20 targetov v tomto zápase a iba dva nezachytili. Čo je úžasná bilancia. Austin Eckler 8 targetov, 8 zachytení. Jednoducho boli konštantní, hýbali sa po tom ihrisku, nestrácali proste pozešný, nepúšťali Miami príliš do hry.
Ten najhoršie na tomto celom je, že Chargers proste nie sú schopní tento výkon opakovať. Týždeň čo týždeň. Proste toto je u nich najväčší celý problém celý franchise už podľa mňa viac rokov, že oni majú takéto zápasy, majú ich veľa cez sezónu, ale proste ich nedokážu opakovať pravidelne.
No, čiže aby som povedal nejaký svoj výsledok z toho všetkého, počkám si na budúco týždňový zápas, keď Tua bude hrať proti Bills a keď zopakuje tretí zlý výkon po sebe, tak podľa mňa majú...
Tak lámeš paličku?
Kašľať na to, čo si myslím ja, ale Dolphins budú mať brutálne veľký problém v playoff, lebo Tua nehrá vôbec dobre a naozaj sa blíži rozhodujúca časť sezóny. Už nikoho nebude zaujímať, že natrepal 42 bodov Ravens a že natrepal 40 bodov Jets a že udrbal, ja neviem, 39 bodov Browns. toto nebude zaujímať, ale že zďaleka nikoho. Dôležité bude to, čo urobí v playoff. A teraz máš proti sebe Bills, Packers, Patriot, Jets. No, držím ti palce. 4 dobré obrany, Packers taká bohviaka. No, veľmi som zvedavý, naozaj.
Ja som tiež. A akože nepovedal by som ešte pár týždňov dozadu, že sa takto budeme baviť o Miami. Videl som ich úplne teda inde na záver sezóny. Neviem, ako vyzerá playoff schedule v AFC, ale tieto výkony im sa vôbec nemusia vymstiť na konci sezóny. Ale čo tí nešťastní Chargers, kamarát môj? Čo k ním povedať? Oni sú pre mňa úplná záhada tiež. To je. Nechcel by som im akože fandiť, že na plný úväzok, musím ti povedať. Lebo je rozdiel, keď máš slabý tým a hrajú na hovno. To je v pohode. Alebo keď máš silný tým a hrajú dobre, to sa tiež dobre pozera. Ale proste keď máš dobrý tým a hrajú takto, jak Chargers, že jeden zápas vyhrajú, potom úplne nezmyselný zápas prehrajú, potom hrajú výborne, vyhrajú na Dolphins. To je strašné.
No, jak to povedať?
Ako by Marek povedal, ja ich mám celkom rád.
Ja ich nemám až tak rád ako Marek, ale ja ti poviem iba toľko, že ak tento tím a ak Justin Herbert tretí rok po sebe nebude v playoff, tak to už sa rovná pomaly velezrade a za to by už mali byť proste v Chargers postavení pre tribunál a odsúdení. To je tak všetko, tribunál. Čo k tomu poviem.
Ale nie pre ten slovenský tribunál.
Nie.
Čo chodí po námestiach. Jožko Kláň by mu rozbil.
To len zo srandy, samozrejme. Jednoducho, jasne. Ak sa to nepodarí tento rok postúpiť do play-off, tak tam musia dojsť akože vážne škrty v celom tom týme a na čele s trénerom Staleym.
Ale hovorí sa, že budúci rok, veľmi veľa sa o tom hovorí, že budúci rok, ak odíde Staley, by mohol dojsť Sean Payton a ak dojde Sean Payton a spojí sa to, čo vie Sean Payton s tým, aký, koľko talentu má Chargers v ofenzíve aj v defenzíve, tak máme sa na čo tešiť.
Tak Pane Bože, ochraňuj nás.
Aj keď akože Chargers zničili rôzne veľké mená, takže uvidíme. A tu máme Cleveland Browns a Cincinnati Bengals. Ja považujem Cincinnati Bengals, jak sa vraví, najviac hot team v AFC momentálne. Akože tým, ktorý má možno že najväčšiu formu v zblížiacim sa playoff. To, čo opäť včera predvádzali celý ten tým, vlastne obrana sa obrovsky zdvihla opäť. A tá prihrávka, ja som ti aj písal na WhatsAppe, tá prihrávka Joea Burrowa do tej double coverage na Jamara Chasea, to bolo do takého okna, že ja neviem, koľko by som odmeral tomu oknu, akú výšku a dĺžku.
No, na to? Sú naozaj, že dobre na tom momentálne. Dokázali sa otriasť z toho najhoršieho. Majú brutálnu silu v quarterbackovi a oporu a dôveru. Majú všetky časti momentálne toho týmu dobre vyskladané. No, stále je tam otáznik, proste tá secondary. Samozrejme ešte safety Von Bell a spolu s Jesse Batesom, to sú dvaja akože duo naozaj, že výborných safeties, keď to porovnáš napríklad, že Mike Hyde a Jordan Poyer v Buffale. Tiež také akože dosť úderné duo, to sa mi na tom páči, ale Eli Apple, Mike Hilton, tam už nemám úplne takú istotku a do toho vlastne tretí je Trey Flowers, takže
Trey Flowers.
No, čiže nie úplne najlepšia unit, ale vlani s tým dokázali postúpiť do Super Bowlu.
Minulý rok hrali v play-off výborne, inak to bolo asi prekvapenie, že oni hrali v play-off tak dobre, tá secondary.
No. Bengals, očakávam od nich, že keď dojdu do toho play-off, tak že budú veľmi nepríjemným súperom. No asi toľko to k tomu poviem momentálne. Nemyslím si, že tam treba nejak veľmi okolo toho špekulovať. Hrajú naozaj, že s chuťou zvládli zápas s Browns, čo sú stále Browns. Minimálne sa pomstili za tú prvú prehru v sezóne, ktorú s nimi mali 32-13. Ale tak teraz je season on the line pre nich. Teraz to budú naozaj, že super zápasy, lebo každý týždeň od teraz až do konca budete chcieť pozerať, lebo hrajú najprv z Buccaneers, Patriots, Bills a Ravens, takže tam sa dostatočne preverí ich kvalita a to, ako sa vedia prispôsobovať rôznym štýlom útoku a obrany. Takže ja som veľký fanúšik tohto tímu a zároveň im predpovedám tento rok, tak ako som jediný z nás troch pred sezónou aj predpovedal, že ten úspech bude zopakovaný.
Ja som vedel, že to príde.
Ale musíš ma aspoň pochváliť za to, že som si to nechal na úplný záver, že som ti to neprskol do ksichtu hneď.
Hej, držal si sa. Ale mám celý čas v hlave, že poviem, že smejem sa vnútorne sám sebe, čo som hovoril na začiatku sezóny, že Bengals nevidím ani v play-off. Neviem, kde ma takéto hlúpa myšlienka napadla, ale bola to moja chyba a ospravedlňujem sa za ňu všetkým fanúšikom Cincinnati. A hej, mal si jediný pravdu. Máš pravdu. A mal si pravdu a stále ju máš. A dávam sa do tvojho týmu.
A nevieš, ako dobre sa to počúva, Samo.
A čo povedať o Clevelande Browns? Ja si myslím, že iba to povedať, že podľa mňa s chuťou očakávajú koniec sezóny, nech si celý ten tým, nech sa nejak dá dokopy, lebo tamto myslím, že je strašne celé rozhádzané a strašne je to vidieť. Myslím, že ich rozhádzala tá celý ten problém s Deshaunom Watsonom a vlastne, že celú sezónu hrali ako keby nie pokope a tá obrana nehrá dobre celú sezónu. No ja neviem, no. Je to stále Cleveland proste, jak si povedal.
Pomôžem si trochu tým, čo hovoril napríklad Vlado Kurek vo svojom podcaste, čím ho pozdravujem.
A ja?
Keď on hovoril, že vlastne vždy, keď teraz uvidí Deshauna Watsona na ihrisku a vždy, keď o ňom bude nejakým spôsobom hovoriť, tak vždy si predstaví proste to číslo 22, tých 22 prípadov, ktoré si nesie na ramene. A ja som akože nevedel úplne, že ako sa k tomuto postaviť, či to dokážem nejakým spôsobom odignorovať, či ma to vôbec nejakým spôsobom ovplyvní. A teraz akože nejdem nejak moralizovať o tom, že aký delik spáchal a či je to všetko v pohode a či je tam nejaká prezumpcia neviny. Dôležité je to, že keď sa dneska pozriem na Cleveland a s Deshaunom Watsonom na čele, tak som zistil, že ma ten tým že absolútne nezaujíma a nemám ani len, že stotinový záujem sa o tento tým vôbec akože nejakým spôsobom obtrieť a zaujímať sa o ňo. Kým tam hral Jacoby Brissett a kým tam hral v lani ešte aj Baker Mayfield, tak som tej organizácii hrozne, hrozne fandil, hrozne som chcel, aby dosiahli ten úspech, aby v podstate tým svojim pochybovačom zapchali ústa, že Browns to dokážu, že to nie je proste laughingstock ligy. Ale teraz s tým Deshaunom Watsonom ja sa musím priznať, že ten tým je mi úplne cudzí.
Ja som presne mám takto to isto a úplne som to riešil, že v podstate, že chcel by som aj nevnímať to, aké má on problémy za sebou, ale ono to v podstate, že vôbec nejde. Že mňa to fakt, jak ho vraví, že mňa ten tým vôbec nezaujíma. A myslím si, že to, aký oni boli na posmech celej ligy a konečne sa z toho vyhrabali, tak teraz si dali taký malý klinček, že sa opäť trošku pochovali, si myslím. Takže tak. A akože možno sa to zmení, keď bude ten tým naozaj šlapať a budú podávať skvelé výkony a bude to naozaj nejak vyzerať, tak možno vtedy, ale zatiaľ je to také veľmi, veľmi kostrbaté celé, no. Aj z mojej strany. Dobre, presuňme sa na predposledný zápas tohto týždňa. Jets versus Buffalo Bills. Treba povedať, že podľa mňa ten výsledok veľmi skresluje to, aké bolo na štadióne počasie, lebo hrali opäť v hrozných podmienkach a vlastne dlho bol ten zápas taká celkom pantovaná a bol 0-0. Ale Jets opäť neboli ďaleko tomu, aby porazili papierového favorita a Buffalo to nakoniec nejak zvládlo, ale ja by som sa pristavil pri Mikeovi Whiteovi, že dúfam, že po včerajšom zápase žije ešte, lebo to, čo on tam včera dostal a po akých hranách sa dokázal vrátiť do toho zápasu, tak to som dlho teda nevidel. Myslím, že má nejaké zlomené rebra, ale myslím, že za zlomené rebra môže byť rád po tom, čo tam včera dostal.
Tam bol ten jeden okamih, keď sa tam proti nemu rozbehol a nebudem teraz hovoriť kto, lebo si nespomeniem ani keby si ma zabil.
Ja niekto tiež
tam,
neviem.
Niekto tam proti nemu tak hrozne vyštartoval v plnej rýchlosti a trafil ho. Čistý hit, hej, a zase na druhú stranu, aby som tu z toho nerobil niečo. Čistý hit, ale jak ho trafil, tak vlastne tá sila ho úplne ohla.
Zlomila v páse.
Jak žemlu, no, úplne ho. No. A ten okamih, keď dávali spomalenie,
fú,
ja
to,
som si tam predstavil seba. Akože pri mojej muskulatúre by sa mi asi nič nestalo. Ale akože fakt si predstav, že sa teraz ocitneš koži Mikea Whitea a hento sa ti stane, ja som mal normálne, že mdloby.
On vlastne tomu dvakrát odišiel z ihriska, dvakrát sa vrátil, ešte niekedy v prvom polčase dostal strašnú ranu a potom v druhom polčase dostal druhú ranu.
Podľa mňa, že toto je super ako očistné video pre Zacha Wilsona, že ak nezačneš poriadne hrať, tak ťa nasadíme do takéhoto zápasu najbližšie a ty budeš dostávať tie bomby a nie Mike. Podľa mňa, že toto malo ten edukačný rozmer pre Zacha Wilsona.
Takéto výhrášky. Ale musím povedať, že trošku odbočím od Jets, že na strane Buffalo Bills ma prekvapilo, že ako skvelo dokázali v pázraši nahradiť Vona Millera. Aj AJ Epenesea a aj Greg Russo odohrali podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi dobrý zápas. Neviem, či si povšimol, ale myslím si, že veľmi kvalitný zápas odohrali.
Áno, na druhú stranu treba povedať aj to, že Jets nemajú dvoch dôležitých ofenzívnych linemenov, hej, že
áno.
Už pred sezónou vlastne prišli po 1 230 000 raz o Mekaja Bektona a nemajú ani Veru Takera. takže majú v tomto ohľade svoje problémy. Ale áno, no, celé to stojí a padá na tom, že ten tím prišiel o svoju najväčšiu zbraň v Pézraši, čo veľa ľudí neverilo. So mnou na čele, to sa priznám, ja som neveril, že Von Miller bude ešte nejaká veľká hviezda v NFL a ukázalo sa, že minimálne svojou prítomnosťou a tou svojou tvrdou prácou dokáže byť nepríjemný pre ostatných, alebo teda tým, že otvára priestory pre tých ostatných. Toto je veľmi sympatické zistenie, že aj mladý Greg Russo, ale aj AJ Epenesa sa pri ňom dokážu trošku podvihnúť. A zaujímavý bol aj ten adjustment kvázi tej hry Buffalo, že vzhľadom na to počasie, vzhľadom na tie podmienky, v podstate ten zápas bol v ohrození celkovo, že ja keď si dobre pamätám a keď som to dobre čítal, tak tam bolo dokonca niečo také, že by sa ten zápas presunul niekam inam kvôli snehu hustému, že sa tam riešili
to som,
aj takéto veci.
To som nečítal, ale bolo veľmi zle počasie. Snežilo, aj fúkal vietor strašne silný. Viem, že to bola pantovaná.
Trošku mi to pripomínalo zápas z minulého roka, keď Patriots hrali s Bills a Patriots v podstate mali 3 pasové pokusy za celý zápas.
Áno.
No. Akože veľmi dôležitý zápas pre Bills, to je asi tak všetko, čo k tomu poviem. Veľmi dôležité víťazstvo pre nich, že to zvládli v takýchto naozaj že debilných podmienkach. Lebo keby takýto zápas prehrali, tak to by bola pre nich akože veľmi ťažká rana, si dovolím povedať. Sú 10-3, v podstate idú si za tým svojim cieľom. Možno troška mi je ľúto tých Jets naozaj, že to nedotiahli, ale celkovo som spokojný, lebo ja naozaj chcem vidieť Buffalo tento rok ďaleko, chcem ich vidieť v Super Bowle, chcem ich vidieť, ako sa vykúpia z tých dvoch predchádzajúcich zlých playoff účastí, takže za nich veľmi dôležité víťazstvo.
Ale inak práve Buffalo má možno to, čo sme spomínali aj pri Minnesota a pri Eagles ešte v predchádzajúcom podcaste, že oni sa na tie posledné víťazstva že extrémne nadreli, že fakt im v tých zápasoch aj dosť nejde, aj chyby robia a aj akože púšťajú dosť veľa súperom a veľmi dôležité, že každý ten zápas dokázali vyhrať, teda myslím, že väčšinu. A to z nich robí podľa mňa, že celkom silný tím.
Mm-hmm. Tak ono není ľahké sa držať na tej pozícii.
Jasné.
Nie je to jednoduché proste vyhrať konferenciu, v ktorej je Kansas, není ľahké byť na čele divízie, kde je Miami s takými zbraňami a kde sú stále Patriots, aj keď jasné, že už to nie sú tí Patriots z minulosti, ale sú to stále Patriots. Takže áno, ale podpisujem to, čo si povedal, že klobúčik za to, že to zvládajú, že nepripustili proste také nejaké zaváhanie, že idú si stále to svoje. Nevyzerá to veľakrát dobre, zle sa na to pozerá veľakrát, to je pravda, ale proste nerobia ľubosti a vyhrávajú tie zápasy. O 8 bodov z Browns, o 3 body z Lions, dobre, Patriots povedzme, že prevalcovali o 2 touchdowny, teraz zase v podstate o 1 possession, predtým prehrali o 3 body a z Vikings a z Jets, čiže hej, že opúšťa ich, alebo teda vyhýba sa im taká tá úplná smola toho, že by to nezvládli, lebo keby prehrali povedzme, že z Lions ten zápas, keby prehrali teraz Jets druhý zápas a majú pred sebou Dolphins, Bengals a Patriots, tak by to na nich akože dávalo fakt veľký tlak a ja si myslím, že je len dobre, že to Buffalo zvláda a ukazuje to silu toho tímu, no. Ale zopakujem sa, že pre nich je to už iba o tom prečkať to a v playoff to musia rozbaliť.
Súhlasím. Možno sa presuňme k ďalšiemu zápasu, lebo mám celkom zaujímavé úplne že čerstvú novinku, teraz mi to bliklo na telefóne. Tak poďme na to. Posledným zápasom je Dallas Cowboys a Houston Texans a treba povedať, že práve Cowboys podpísali wide receivera, bývalého wide receivera Indianapolis Colts T.Y. Hiltona a Odell Beckham Jr. išiel na skúsy do Kansas City Chiefs. Čiže myslím si, že celá rozprávka okolo Odella v Dallase týmto padá. A Odell ide niekam inám, podľa mňa. Ale T.Y. Hilton, tak to je veľmi zaujímavý podpis. Čo myslíš?
Dokonca ja som čítal, že OBJ, že by sme sa vôbec nemali čudovať, keby po ňom siahli Eagles, čo som kúkal ako úplný puk. Že odkiaľ toto prišlo.
To už zase, už máte dosť, podľa mňa. Stačilo.
Lebo tam dával ten autor toho článku, tam dával do paralely napríklad minuloročných Rams, že načo, však tam je Jefferson, tam je Robert Woods, tam je Cooper Kupp, čo by tam robil a bum. Takže to, ale to sa priznám, že to si fakt neviem predstaviť, čo by tam robil. To...
Ale ja si myslím, že by sa tam hodil, lebo to Ježišmarie, takého jasné, druhého chci vramať.
Samozrejme, takže si zober, že máš trojku OBJ, Devonta Smith a AJ Brown. To akože...
No, fuj. No.
No nechcel možno by si byť obrana v súboji.
Jalen Hurts by prestal behať možno aj navždy už.
No a pokiaľ ide o T.Y. Hiltona, no tak ten má najlepšie roky za sebou, to rozhodne. Neviem, ale oni suverénne potrebovali posilniť práve tento post. Veľmi ma zaujímalo, že prečo nie napokon ten OBJ do toho Dallasu, že čo rozhodlo. Že,
podľa mňa, až keď podpíše inde, tak sa to zistí, že prečo rozhodli, ale T.Y. Hilton akože no, bude tam hrať také tretie husle, si myslím, že on má stále dobré ruky, stále je to šikovný receiver, ale už je starý, ale myslím, že pre Jerryho Jonesa aspoň veľké meno, to jemu stačí občas aj.
No len to, že už to má to najlepšie za sebou. Že ja byť napríklad tak. Cowboys, tak skôr siahnem, povedzme, keď už ide o veterána, potom Deshaunovi Jacksonovi, ktorý napokon išiel do Baltimoru. Lebo to je aspoň hráč, ktorý je proste, že rýchly. Aj napriek tomu svojmu veku je stále pekelne rýchly, dokáže mať separácie, má akože isté ruky. T.Y. Hilton je akože dobrý receiver, ale pre mňa nie je, že nejak že taký nejaký, že by som si povedal, že toto je teraz hráč, ktorý to zlomí v prospech Cowboys z tejto sezóne.
No tak to rozhodne nie, to rozhodne nie. Zhodneme sa na tom, že posila to stále je.
Teraz čítam vlastne, že tento ťah vlastne znamená, že Odell Beckham Jr., že nebol by pripravený na začiatok, alebo teda nebol by pripravený hrať také niečo.
Ja som niečo také čítal, že hovorí sa veľa o OBJ-ovi, že on bude vlastne ready až v januári.
No. It doesn't vlastne appear neviem, as if Beckham Jr. can be ready to play for the regular season because of an ACL injury.
Aha. Hej, no. Ja som to tiež minule čítal, že v januári, neviem, kde som to čítal, a v nejakej spojitosti, že bude hrať až v januári, asi môcť, a že tými od neho dávajú ruky preč, lebo že nie ešte úplne 100% v poriadku.
Tak je to hráč, ktorý nie je najmladší, ktorý si vypýta hrozne veľké peniaze a začne hrať až v januári. Takže no, celkom tomu ktorý rozumiem.
A už tie v januári tie na hovno v podstate.
Alebo môže byť na hovno.
Alebo môže byť na hovno, no. No ale presuňme sa k samotným Cowboys, lebo tí včera, ako sme hovorili o Buffale, že si veľa zápasov museli vydreť, tak Dallas si včera vydrel víťazstvo s Houstonom Texans, ktorí sú 1-1-1 a Dallas sa vlastne trápil až do posledného driveu s Houstonom. No nebol to úplne vydarený deň pre Dallas, čo ty na to?
Bol to úplne hrozný zápas pre Dallas. No. Ja som predikoval úplne, že jasné víťazstvo, že ten zápas ani nedoháč, že preskod, lebo už niekde v štvrtej štvrtine bude hrať Cooper Rush, lebo už bude náskok taký gigantický. A ono to do posledného driveu vyzeralo, že Cowboys zakopnú, ale že triumfálne. To sa inak asi opísať ani nedá. Prišlo mi to ako podcenenie z ich strany tak trochu. Neviem, aký si mal ty z toho pocit. Že rozdielil by som ten zápas na dve entity. Jedna entita je, že po ten posledný drive, kde to bolo akože dosť chabé zo strany Cowboys, kopili sa chyby, preskot, dva interceptiony, do toho tam boli dva fumble, jeden bol stratený podaní Kayvonteho Turpina. Obrovský krč, nešlo to. Houston tou troškou, čo do toho zápasu investoval, dokázal byť úspešný. A potom zrazu prišiel posledný drive, ktorý Cowboys začínali z vlastnej endzóny. Naozaj, že z vlastnej endzóny. A tu zase treba pochváliť, naozaj, že veľmi pochváliť Daka Prescotta, ktorý ten posledný drive zvládol akože úplne na pána.
Krásne, no.
To začínal z vlastnej dvojjardovej línie postupne. Prvý pokus pasový na Daltona Schultza 21 yardov. Druhý pokus scramble 9 yardov. Tretí pokus pas 13 yardov. Potom tu sme už skoro na polovici 6 yardov, následne 2 minute warning a potom 3 yardy, 6 yardov, 18 yardov, 18 yardov, 2 yardy a nakoniec touchdown.
Jak z knižky, tak to má vyzerať.
A celé na to mali, aby som to ešte teda uzavrel, celé na to mali 3 minúty 20. A do endzóny sa dostali ešte s 50 sekundovým teda vankúšom do konca štvrtiny a teda zápasu.
A myslím, že potom išiel Houston na loptu a hodil interception, nie sa mi zdá takto.
No Houston išiel na loptu a dokázal sa dostať povedzme, že na polovicu ihriska.
Áno.
To bolo akože veľmi prekvapivé, tam bol pás 31 yardový na Mora a dostali sa tam a potom prišli, keď sa nemýlim, tak dve penalty. Hej, Laremy Tunsil, dvakrát false start, čím sa dostali, že z 44 yardovej línie na ihrisku Dallasu na 46 yardovú vlastnú líniu. A potom už vlastne Davis Mills mal iba 14 sekúnd na jeden pokus, povedzme. A tam už musel hádzať Hail Mary, z ktorej bola napokon interception. Ešte ani v tom okamihu to ešte Houston nemal prehrané.
Hej, no ale asi tiež sa zhodneme na tom, že dôležitý zápas pre Dallas do budúcnosti. Aj
No
keď to
ježiš.
nehovoríme asi v našej divízii.
No ježiš, Maria. Akože to by bol... Asi hlavne na psychiku taký ťažký úder pre Dallas, že toto si neviem úplne predstaviť, ako by si dokázali obhájiť, lebo Houston neurobil v tom zápase nič svetaborné.
Nič, no a úplne to stačilo. No, blbý deň, to je proste taký istý blbý deň, ak mala Minnesota proti Dallasu, len to dopadlo trošku inak, ale blbý deň a myslím, že Dallas to možno aj potreboval, lebo posledné zápasy boli naozaj z ich strany, že dokonalé a veľmi dobré výkony všetko, však sme to na nimi aj dosť jasali, si myslím, a musel asi prísť takýto zápasík.
Je to dosť možné, no. Tak uvidíme, ako sa z toho otrasú. A najbližšie majú už nás, teraz si nie som úplne istý, ale je to dosť
najbližšie
možné,
nie,
Jaguars.
Jaguars, no. Eagles, Titans a Commanders, ale nemajú ľahký záver sezóny teda.
Nemajú, no. Ale tak sú vo forme, vieš, majú výbornú obranu, jednu z najlepších v lige, majú najlepší pezraž v lige, vďaka Mikeovi Parsonsovi.
No.
A ten útok teraz s T.Y. Hiltonom, som zvedavý, ako ho tam dokážu za taký krátky čas zapracovať. Je to v ich rukách. Klobúk dole na jednej strane, že to Dak naozaj zvládol, nezabalil, že dotiahol ten tým k tomu obratu.
Ja si myslím, že ten T.Y. Hilton hlavne pomôže vo viešťom, že proste tie obrany ho budú musieť rešpektovať. Tým pádom CeeDee Lamb bude mať o trošku viacej miesta na tom ihrisku a to otvára hneď dvere, si myslím.
On aj Gallup, no.
No, máme ešte niečo k tomuto zápasu?
Rozprávame sa o ňom výrazne dlhšie, než som si myslel, že sa o ňom budeme rozprávať. Takže...
Dobre, tak môžeme to ukončiť, asi tento zápas. Tým pádom sme ukončili aj celý tento týždeň a ako býva u nás dobrým zvykom, poďme si pozrieť, čo nás čaká na budúci týždeň a čo oplatí sa vidieť, aby vaše oko videlo. 49ers Seahawks môže byť hneď veľmi zaujímavý futbal, Thursday Night Football za mňa. Dolphins Bills, opäť veľmi zaujímavý súboj.
Toto, Miami Buffalo, no.
Ja si určite budem pozerať Falcons Saints, lebo za Falcons nastúpi, jak sa volal ten quarterback, ktorého draftovali?
Desmond Ridder.
Budem veľmi zvedavý. No. A proti obrane Saints, rovno to má hneď hodenie do ohňa, tak uvidíme. Na to som veľmi zvedavý. Steelers Panthers, to bude tiež zaujímavý zápas dvoch tímov, ktoré sú 5-8. Panthers môžu sa približiť k playoff, ak by dokázali poraziť Steelers, uvidíme čo Kenny Pickett. Cowboys Jaguars, veľmi zaujímavý zápas tiež.
Toto je za mňa zápas, ktorý chcem vidieť určite, pretože tam sa môže toho veľa ukázať pre obidva týmy, by som povedal. Dallas vlastne prežil tú klinickú smrť, Jacksonville naopak zahral výborný zápas a obratom ma bude zaujímať aj Tennessee Los Angeles Chargers, že vlastne ako zareagujú Tennessee na ten zlý výkon a ako Chargers naopak nadviažu na ten dobrý výkon.
Bengals Buccaneers, to tiež môže byť zaujímavý zápas.
No a potom samozrejme Giants Commanders, no. Sunday Night Football.
Ale ja asi ponocovať nebudem, takže to bude zo zoznamiku.
Verím ti.
No tak budeme dúfať, no. A vy máte Bears, tak tam sa asi veľké, veľké veci nečakajú moc.
Dúfam, že nie, no. Dúfam, že to bude bez problémiku.
Dobre, ja si myslím, že sme to prebrali celkom promptne a rýchlo. Tešme sa na ďalší týždeň, ďakujem ti, že sme si takto opäť pokecali tento raz len v dvojici.
Pozdravujeme Mareka na slnečné pláže Portugalska.
Inak musím povedať, že po dlhšej dobe nahrávať v dvojici podcast je úplne iný pocit, jak v tej trojici.
Mm-hmm.
Je to úplne inšie. Takže dúfam, že Marek sa na budúce pridá. Nech sme kompletná zostavička. A teda ešte raz díky, že sme si takto mohli opäť pokecať. Dúfam, že sa vám podcast bude páčiť. A čo povedať na záver? Sledujte NFL, sledujte NFL Backfield. Počúvajte naše podcasty a počujeme sa pri ďalšom podcaste. Čaute.
Čauko. NFL Backfield Podcast.